Na muungani imwe mbale vel, misega wemi mubwezi, ndi mwavi kuwa kuno siku ugu. Indi nyengo yane ya chiviri kuwa kuno muili la Grantway Assembly. Na mbale wani wakutemweka Mark, na bantu wose wa wemi ava. Na Kristu au vatijoina kufuma kumipingo ya kupambana pambana, mbale li vel. Ndipo ine na nkukumana waka na mbali kuno uyo mbwezi chomine kwa mbali F.F. Bosworth. Ndipo nkamanya chara kuti mbali Bosworth walikuruta kukakumana na fumu. Ine nkati, ine nkuona ngati kuti nkakumana na Elisha uyo wakatira maji pa magoko ka Elia. Pala hivyo wakaba kusiria, ndipo wakamanya chara kuti mbali Bosworth wakaba kuti waruta kukakumana na fumu pa msinku wa virimika 84. Sono ine nkukumba kuti nitauzike babali awo wakupulikizgira pa mamwanya ka telefoni usiku uu. Charu palipose. Ulendo wose kufuma ku California, kufika ku New York na Texas na kumtunda kumalo ka kupambana pambana ka Charu. Kufuma ku Maine, kufika ku California. Nte uraise tiri na kachitiro kakulumikizira matelefoni aga. Ako kalikuwa tumbiko likuru. Ndipo sono ise tapalirika kuzira kwa witu mweme mbali Piri Green. Kuti iwo valina kama chini kachoko iwo vangamanya kuvika pa television inu. Ndipo kuti iko kapuliki kwenge pa telefoni pera chara kweni ichi chipuliki kwenge nkanina pa television inu na poso. Ndipo iwo vakufufuza ichi sono. Ndipo mlongosi Mark, ine ndire wakuonga kukuona iwe ukuoneka makora, wakaramuno pa cha kuyimbira usiku uu. Ndipo wabwezi vane vanandi, ine nkubawona kufuma kusika ku Sierra Vista na mbari Borders, panji mbari Robertson Mpanyiko kufuma ku Indiana, vanandi. Ine ngukumba kuti ndiye oye kubabali kumtunda kukachisi usiku uu. Chikuoneka ngati hafu wa iwo walikusika kuno na kufuma kukachisi ku Jeffersonville. Ndipo kwa mbwezi wane kumtunda kula mbali Kunz kuti iwe ukandipempa kupasikana na uruwali ula cha kupempa. Ine mkurombera ichi mbali Kunz uwe waka na chikulikano kwenjeru wa chara wavenge makora. Ndipo kusika mu Texas mbali Blair usange iwe kukulikizika usiku uu mbali wane kumbukira waka ichi kuti chiuta uyo kakuvira iwe nyengo ya kudanga wangamanya kukuvira iwe kachiviri. Ndipo ise tikugomeze kuti chiuta waperekenge ichi kwa iwe. Ndipo iwe ungatoranga boza la devuru chara za chilichose. Iwe kumbukira waka kuti chiuta ndi chiuta. Ndipo kuli ndipo iyo wakukalirira mwine yura mairo, muhanya uno na mirahira. Ndipo ise tikumtemwa iyo na kumgomezga iyo. Ndipo ise tikukurombera iwe. Kwa mabwezi vitu wose mu California, kwa mbali Mesia, na iwo kumtunda kuno mu Arizona, maro ganyake ganandi, Phoenix, na mbali Williams, na imwe mose mwarumikizika uko usiku uu. Kose zingirizge. Ise ndisewa kuonga nadi, na kusika mu Georgia. Ndipo ise tiliwa kuonga chomene chifukwa cha wali yose wa imwe. Fumu yimtumbikeni imwe. Ine nkuchita kupulika kuti na pokerereka chomene kuno usiku uu. Mchalichiri weme ili Assembly of God kuno pa Grantway. Ndipo na mbali Mark, mbwezi wane mweme. Chiwuta watumbika mbali Mark. Ine nkukumbukira nyengo imoza mkanada kuti iyo wakava. Ine nkayendanga mtuwa ya vinyama pahachi. Mkate nkanira mumapiri. Ndipo mzimu mtuwa wakayoya kwa ine kuti ndikire. Ndipo nkamurombere mbali Mark. Panyengo ira iyo wakava mkaya kaya. Ndipo fumu ikamchizga iyo. Ndipo mateora ine ndiri wakuunga chomene pa icho. Na kuungana muno siku uu na iyo. Kuti tisope fumu munenesko uweme uu. Manarumi wakarapagome kumanyuma kwane wakati, nta uunga sachizganga kuti iwe ukundimanya ine. Wakati, nyengo imoza iwe ukandinyamula ine ngati matola. Ndipo ine nkumanya chara kumaro kunyake kumtunda mu Boston, panji kumaro kunyake Detroit kunyamlanga matora. Ndipo ine nkati, inya, ine nyengo zinandi nkutemwa kugavizga. Usange ine ningafiska, kwa iwo vene awo mba kusoveka. Ndipo manteura usiku uu, ise tose ndise wa kusoveka. Ndipo ise tikuromba kutichiuta watigaverenge ise usiku uu, uovwiri wa vitumbiko, na vyawezi wake na rusungu. Sono ine ndiri na kuzgovera kuyawayanga nyengo itali, kweni ine niyezgenge kulika kuchita icho usiku uu. Chifukwa vandu kumtunda mu Ohio vanichema, Mrs. Doe na guru kumtunda kula, mbali Makine na mbali Brown na iwe wose vanumikizika mu Ohio. ise tikumtumira ni monire na mweso. Nyengo ya mara kumtunda mu New York, ndipo ine ngusachizga iyi ndipa fupufupi 11.12 koloko pa nyengo iyi mu New York. Ndipo mipingo ya fika, ndipo yalindizga mpaka ora iri. Kutivave waka na chisopo. Ise ndise vakuonga chifukwa chapa bwezi vawe mivara vatizingirizga kulikose. Sono mpambele ise tinda jure mazgu, tienti oye waka kwa chata paka nyengo, apo ise tikusindamiska mitu yitu. Vadada vakutemweka vakuchanya, ise mitima yitu yire na chimwimu chikuru, chifukwa cha mwavi uo ise tirenawo wakuvava moyo apa usiku uu. Ndipo taungana pamoza na vantu vino. Vantu, ndipo vene awo ise tikugomezga vakalirirenge wa moyo mjira jira. Ese sono tirena umoyo wa mjira jira, chifukwa imwe mkapereka mwana wino wakubabika, kuti waliyosi wakugomezga mwa iyo waleke kutaika, kweni wavengi na umoyo wa mbala kumara. Mama olendo gake pano pacharu chapasi, iyo wakatisambizga ise, iyo mwene uyo wakupulika mazgugane na kugomezga pa iyo uyo wakanditumaine walina umoyo wa mbura kumara. Ndipo wanjirenge mcheruzi kuchara, kweni wajumbanyifwa wafika kuumoyo, chifuwa ise tikagomezga pa mwana ye kapera wakubabika wachiuta. Umo ise tikumongera ni imwe chifukwa cha mpono sikimukuru uyu. Ndipo ise tikuromba usiku uu. Kutikuvapo kwake kukuru kutitumbikire ise pamoza muno. Apo ise tikuvazga za mazgu gake na kuyoya pa ichi. Zomerezgani mzimu mtuva watolele icho kumtima uli wose mcharu chose fumu. Ulikose ukuvandu wa ungana pamoza. Tumbikane vaparazgi vitu au valipagome. Ise tikuromba vadada kuti imwe mutumbike ili la Grantway Assembly. Mulisika wake, mwori wake, vana wake, madikoni, matrusti na guru lose. Ndipo vadada, pamoza tikuromba kuti titumikire ufumu wa chuta. Apo kulikuvara kwa kukwanira kuti tione uko ise tikuruta. Pakuti ora likuiza apo kulije mundu wangamanya kuteveta. Ndipo vadada, apo ise tirina mwavi uu. Ise tikuromba kuti tigudiske nchito makora nyengo fumu. Ise tikuromba, icho chiperekeke kwa ise. Chizgani varuwali na wakukomu wa mcharu chose. Tikuromba kuvapo kwa chuta kupulikikwe muka chigawa karikose na kona la fuko usiku uu. Ise tikumanya kuticheruzgo chikwiza, malumu aga kuruga kupangika, ndipo charu chikisunghuyika, ndipo vindindindi mumaru aga kupambana pambana. Vindu vikuru vikuru vya rumbiri ivyo ise tikapulikanga mumazuwa aga kale, vya cheruzgo mubaiboro. Ndipo ise tikuona ichi chikuwelezike kaso muhanya uno. Uchimi kuyawayanga, umoko kavira mumazuwa aga nowa. Mwanteura ndi mokuza mkuvira pa kuiza kwa mwana wa muntu. Umoku kavira mumazuwa galoti. Mwanteura ndi mokuza mkuvira pa kuiza kwa mwana wa muntu. Ndipo ise tikuchiwona ichi chikuchitika sono. Mitima ya vantu kuchitanga manta. Kutimbanezgika kwa nyengo. Urwani pakati pa vyaru. Chivuta ise tikumanya kutitiri kunyengo ya umariro. Tivgireni ise fumu. Kuti titolele utenga kukachigava kalikose na kukona. Kumwana waliyose uyo imwe muri kumwimikira kuumoyo. Perekani ichi fumo. Ise tikuromba ichi muzina ra Yesu. Ameni. Fumo tumbikani sono kubazgika kwa mazgu gake. Sono vanandi va imwe mkutemwa kulaviskanga mubaiboro. Uko muparazgi wa kubazga. Ndipo ene ngukumba kuti ndivazgi usiku uu. Gangapo, mavesi katatu kufuma mumasalimo. Salimo 42, mtowa ya kubawaka na mutu. Ndipo ene ndire na malemba ganyake na limba apa. Ndipo ene ngukumba kuti ni yowoye za igo. Usange ine ningafiska. Apo ise tikurutulira mumamini tikachoko kapantazi kuti ni yowoye pachisambizgo ichi. Salimo la Davidi. Davidi wakalemba masalimo. Sona hapa imu mkujura, ine panji ni yoye ichi. Vandu vanandi wakuti, inya, kasi masalimo nga kuvirizgika, nadi, igo nga kuvirizgika. Igo ndi, chiri chose icho chiri mubaiboro iri ncha kukuvirizgika. Wali ndi mdauko, wali ndi sumu, chiri chose chiriko, ndi cha kukuvirizgika. Yesu wakati, kasi imu murukuvazga chara icho Davidi wakalemba mumasalimo. Ndipo pa manyuma ine nkuganagana masalimo nkumanya ndi sumu. Ndipo sange sumu ndi za kukuvirizgika na chuta. Chene icho ine kugomezga ndi za kukuvirizgika. Ndipo kweniso za uchimi. Ine kugomezga ine na imirira zvalira apo sumu iyi iyi kukwanirizgika. Kuza mkuma kukumana mumlengalenga mula kunoo walira la kunoo pachoko na pachoko. Kama kukumana na imwe na kumtawazgane imwe kudera kura. munyumba ila kuseri kwa mtambo. Kuimba uko kuli kupuliki kwapo, kuli kupuliki kwapo na makutu gatupi. Kuza mkuwa kwa uchindami ine nkumpalirani. Ndipo mwana yeka wachihuta, ndiye waza mkuwa mwene uyo wakulongozga pa kukumana kula mumlenga lenga. Oh, ine kukumba kuzakama kukula panyingo ila. Sono Salimo 42. Umombavala ikuwewe fukira mironga ya maji. Manteura ndimo ukuwewe fukira uzima wane kukumba imwe o chiwuta. Uzima wane kukumba chiwuta. Kupenjanga chiwuta wa moyo. Ndize nge pauli na kuzaka uonekera pantazi pa chiwuta. Maso zigane gazgoka chakurga chane mahanya na usiku. Apo vane, apo iwo rutaruta wakuyowoya kwa ine. Kasi walingu chivuta wako, ine nkukanagana Davidi mkulemba Salimo ili, wakuenda kuti wakawa muunonono. Ndipo nyengo zinandi chikutolera kuwa muunonono kuti mwamuntu mfume chweme chomene. Ichi nadi apo ndipo chivuta wakukira paraisi tikuzivizga nyengo zinandi kuti tijivike taveni mumaru kuti tijifumisikepo taveni pantowa. Ndipo ine nkukanagana para Davidi wakati wafika mumaru aga. Ntawara iyo wakayamba kulingalira pa Yehova. Wakayamba kukanagana za vintu. Nyengo zinandi chivuta wakutitolera isi mumakona gafinyi kuko isi tikuendara kuti itilavisike kuchanya. Nyengo zinyake isi tikuendara kuti itikagoneke msana witu mchipatara panje pabedi kumaru kunyake. Mwanteura isi tingamanya kulavisike kuchanya na kuona uko vitumbiko vikuru vya chivuta vikufumira. Sono lizgu ilo ine ngukumba kuti ndi yepo usiku uu, lizgu limoza kufuma mubaiboro. Ndipo ilo likusangika muvesi 2, nyota, lizgu, nyota. Ine nkalavisikanga mudictionary, apu ine nkapenjanga lizgu ili. Ine nkagananga za uparazgi nyingwe imoza, ine nkaparazga pa kukumbanga umoyo. Ndipo ine nkatora uu kufuma mumasali mwona moso, para Davidi wakati, marango inu. Ine nkugomezika, nga kuzirwa chumini kwa ine kuruska umoyo. Mteura ine nkalavisikanga na kuganagananga za lizgulira la kuti nyota. Mteura ine nkapenja mudictionary, kuti niwone icho ili likunganamura. Ndipo apa pali icho Webster wakuyoya. Ndikukumba kwa kupeteka. Kwa kupeteka para iwe wachikumbisiska chumini chinuchinyake mpaka ichi chikuzgoka cha kupeteka kwa iwe. Sono ichindi... Ichi ndi chindu cha chirendu chara kuvana nyota. Nyota ndi chindu cha chirengedwe. Ndi chindu waka chinyake chuchivuta walikutipa ise. Kuti ise tingamanya, kuti watipe ise chirako lako cha chindu chinyake. Nyango zinyake chivuta wakuchita na yoso, walikukupa iwe chigava chakulamulira. Chinyake icho chikukara mukati mwa iwe, icho chikulamulira virako lako ivi vya pambana pambana. Ndipo nyota iyi, chigava ichi chakulamulira icho chiri mumtima wa muntu. Ndi chinyake chichivuta wakamupa iyo kuti chimichenjezge iyo za virako lako ivyo ndi vya kukumbikwira kwa iyo. Sono pari mitundu iviri ya kupambana pambana ya nyota. Iriko nyota ya kutupi. Ndipo iliko nyota na yoso ya uzimu. Ine kukumba kuti ni vazge ichi. Ito Davidi wakayoya kamozaso. Uzima wane kukumba chivuta. Kupenjanga chivuta wa moyo. Chinyake chakare chara. Panji chindu chinyake icho chikachitika virimika vinyake vya kumanyuma. Panji nkani inyake iyo munyake wakayoya. Kweni kukumbanga chivuta wa moyo. Chivuta uyo walipo nyingo zose. Ndipo uzima wake ukakumbanga chivuta yura. Ntaku kumbanga chindu chinyake chakare. Sono ise tikusanga kuti, chivuta wakupereka chigava chakulamulira kwa iwe. Kuti wakupe iwe vindu ivyo iwe ukusoveka. Sono chigava chakulamulira mwa iwe ndicho chikukurongozika iwe. Ndipo nyota iyi ikuyoya kuzira pa chakulamulira, chigava chakulamulira. Ndipo ikukupalira iwe icho iwe ukusoveka. Kuyoya kuzimu. Chigava chakulamulira mtupi na muzima na moso. Muli chigava chakulamulira mtupi. Icho chikukupalira iwe chakusoveka icho chikukumbikwa mtupi rako. Ndipo ichi chikwiza kwa iwe na nyota. Kweniso muli chigava chakulamulira muzima wako. Icho chikukupalira iwe vindu vya uzimu ivyo iwe ukusoveka. Chinyake muzimu wako. Ndipo iwe na ichi ungamanya kupara mtundu wa umoyo uo ukulamulira iwe. Pala iwe wangamanya kuona kasi vilako lako vyako ndivichi. mwantewara iwe wangamanya kupara na icho mutundu wa chinyake icho chiri mwa iwe icho chikulenga chilakalako ichi chene icho iwe ulinacho wona pali chindu chinyake icho iwe ukukumba ndipo ichi chingamanya kukupalira iwe muzima wako kasi chilakalako ichi nchichi na kawiro kanyota iyo iwe ulinayo ine ngagomeze kuti imwe mukupulikiska ichi muli chigava chakulamulira uzima ndipo chimoza cha tupi ndipo chigava chilichose chakulamulira ndi chakupereka nchenjezo kuvya kusoveka vya chinyake chilichose chikutumikira chakusoveka icho chilakolako chikukumba ichi chikutumizga chimanyisiko cha nchenjezo mwakuyezgerera tupi likukumba kukoromweska virakolako ivyo viri mutupi ndipo mzimu ukukumba kukoromweska vindu ivyo viri muzima chirakolako chiriko ndipo nyengo zinandi ivi vikulimbana chimoza na chinyake ise tikusanga kula icho ndi suzgo likuru mahanyauno kuti vandu vanandi chomene vakuyezga kukhala umoyo pakatikati pa virakolako viri ivyo pakuti chimoza cha ivyo chikukumba vindu vya charu chapasi chinyake chikukumba vindu vya kuchanya umo Paulos wakayoyera wakulongosora ngati mu Varoma 7:21 para ine ngukumba kuti ndichite chiweme mbwenu uheni ukuva pafupi para imwe mkuyezga kasi imwe mukavapo nacho icho mucha kumchitikirani wa Kristu kuti para imwe mkuyeze kuchita chinyake icho nchiweme mkuyezeske kuchita chinyake icho nchiweme pamanyuma imwe mkusanga kuti pali devuru pali wandilirirose kuti wamtimbanizgeni waka imwe chilichose icho imwe mkukumba ndipo icho ndi chindu chimoza chiweme icho ine ngukumba kuti ndiyoye ichi mwakuti vakristu panji vangamanya kuti para imwe mkuyamba kuchita chinyake ndipo pakuva nyengo zonse kuyezganga kumtimbanizikani imwe mkuchita ichi chitani ichi mtu wayiliyose uyu ndi devuru uko kuyezganga kumgongo wesikani kuti mleke kuchita icho nchiweme sono nyengo zinandi ine nkukumana na vantu au mbakabiro kamanta pachoko para iwo wasanga kuti iwo wakuyeze kuchita chinyake ndipo chilichose chikuyezga waka kujanda ichi rwandi zose iwo wakuti ichi panyake ndi kumbu rafumu chara mkuona sono mungazomerezganga chara devuru wa mpusikeni imwe ngati nteura chindu chakudanga nchakuti fufuzani kwali ichi ndi kumbu la chuta panji chara ndipo pamanyuma usange imwe mkukumba kumanya kwali ndi kumbu la chuta lavisikani mubaiboro muli chindu icho chikumkazikisikani imwe mwakunyoroka ndi mazu ka chuta ndipo pamanyuma usange imwe mkuona ichi chiri mumazu ka chuta ncha imwe kuti muchite ichi ngati mwakuyezgerera mukukumba ubabatizo wa mzimu mtuba nyengo zinandi ine ndiri kufika pa vanthu vakuti inya ine ndiri kupenja mzimu mtuba ndipo ine nkupokera chara uwu ine nkugomezeka chara uwu ngwa ine nyengo iliyonse para ine na kumudwa ine nkurwara ndipo ine nkuyamba kuromba usange ine ndazivizga ine nkurwara ndipo sanga ine na yezga kuchezera usiku wonse kukharamaso ine nkuvanaturo chomene ine nkutondeka kuyimirira pamarundikane kumbukirani uyu ndi devuru chifukwa chiuta wakukumba kuti iwe uwe na mzimu mtuva uwu ngwawali yonse uyo wakukumba nyengo zinandi imwe mukusanga kuti para imwe mwarombereka muungano mukukumba machirisiko ka uzimu mwanteura zuwa rakurondezgako imwe mukusanga kuti kwambulankhaiko kuti devuru wapangenge icho kaviri kupweteka umo ichi chikavira mayiro kuona kumbukirani uyo ndi satana waka kuyezganga kumfumisikaniko imwe kutumbiko ilo chiuta walinalo la imwe mukuona mungatekerezganga chara kwa munthiyura mukuona nyengo zose rutirirani munthazi ine nkhavana chakundichitikira icho mwasonosono pa ulendo wa kuruta ku Africa usanga ine nkhavapo na nyengo inyake apo devuru wakanifyenya chomene ine ikava kuti ndirute ku Africa nyengo iyi ya umaliro uwu ukazigoka kuva umuzo wa maungano kaweme chomene na zinyengo izo ine nkhavapo nazo kusirika kwa nyanja ine nkachita ine nkugomezka vindu vinandi vikakwanirisikika mukanyengo kachoko kana para ine nkhavakura padera pa ulendo wanne wakukazengera ruska ivyo ine nkachita pa nyengo inyake ine nyengo zonse nkakanangananga kuti mipingo yira ikandikhumbanga chara ine kura ndipo nkatina manya ine nkapokera kalata kufuma kwa mwinyake kuti ichi chikava chakuti iwo wakandikhumba chara ine kura bungwere wonse ndipo pakufufuza wakava waka munthu imodza na kalata ya zina la bungwe iyo ikati ise tikukukumba chara iwe. Iyo wakangana mulanga iyo na banjarake. Mkuona? Manteura para ine nkatenda fikakula. Kuonani? Mbwenu ise yura wakava iyo na banjarake. Ndipo wakava vantu chara. Yai. Manteura sono ndi maroga kuru nga kujurika kwa ise. Imuonani? Para Paulo si wakati. Para ine nkukumba kuchita chiweme. Mbwenu uheni ukuiza. Imwe mzomerezike wakupenduka mupya wafike usiku uu kugua. Pamaro panyake muno mukachisi uyu. Panji panji kuwaro sirgara charo. Ndipo kumbukira ni waka. Na machero, mama wavenge mukalicho mini kuruska umu iyo wakavira. Dada wavenge wakutima nizikacho mini. Na vana wusi vapaskuru. Ndipo chirichose chikuyenda makora chara. Chifukwa ndi satana wakuyezga kukutora iwe kutiwerere kumanyuma. Iyo wakuyezga kukufumisikapo iwe panchowa. Para hini kukumba kuchita chiweme, mbwenu iheni ukuiza kufupi nyingo zose. Sono tieni tlaviske panyota. Ndipo tieni tuone kwari nadi nyota ndi chintu cha chirengedwe. Ine ndiri kuvapo na vantu awo wakandipalira ine. Oh, ine kachita chara. Ine kukumezga ndi vantu waka vanyake wakukumba kubaba Kristu. Oh, chara. Uko mpananga. Ichi nchinyake icho chiri mwamuntu waliose. Uo mbune nesko nadi. Pala ise tikati itafika kucharu ichi mmazuwa kakwambirira. Ise tikasanga vamwenye kuno. Ndipa vamwenye. Nangauli iwo wakava vambula kugomezga panyingo ira. Iwo waka sopanga zuwa panji chindu chinyake. Malinga iwo ndi vantu. Mulichinyake ma iwo. Nyota ya chirengedwe. Uchemerezganga kwa chuta kumaro kunyake. Uko mumapopa masonosono waka kare kula. Mitunda 480 kufumira kuchitukuko cha sonosono chomene ichoko. Tauni ichoko ya pafupi vandu 3000 ya Baira mu Mozambique. Ise tikasanga vene kukaya au vakavavye nangandi. Vakava vandamuonepo mzungu. Ine nkasanga msungwana ukumizi. Iyo wakavwara chirichose chara. Palije wa iyo wakavwara chirichose. Ndipo iyo wakava mchanya mkuni. Ndipo ine nkarondoranga nkaramu. Ndipo kula kukava. Ine nkapulika chinyake ngati muntu kuliranga. Musungwana wakumizi uyu wakaramchanya uko wamaso kakutupa. Wakakolera mwana. Ndipo icho iyo wakaupanga. Icho ndicho chivikiriro chake pera. Ndikukwera mchanya mkuni. Utavanga nkaramu. Nyarubwe panchinyake. Panchinyama chinyake. Jepo iyo wakandiwona ine, ndipo wakapulika kuti wakava muntu. Kweni para iyo wakati walaviska ndipo wakawona mzungu. Iyo wakava wandamuonepo yumoza mumoyo wake. Wanani, ndipo iyo wakaofiseske kera kunyifwa. Mkuwana, kweni para ise tikusanga vantvara, nanga ndi mukaviro kawo kachimizi kumanyuma kura. Iyo wakasopanga nditu. Pamberi ise tikawa tindanyamuke kukazengera nkaramu, iyo wakavikanga ufu wa mugaiwa. Icho ndicho iyo vakuria. Paka hamba kachoko na kukuva maoko gawo na kuchema pa mzimu wa chindu chinyake chikuru iwo ntamba kamanya chikava nkuu ngati mfikiriri mutuwa panji chindu chinyake ku wakatolika. Kuti wabafikirire iwo, kuti iwo waleke kukomeka munyingo ya kurotoka kwa nkaramu iyi. Wanani, ndi chindu cha chirengedwe, ndi chindu cha chirendo chara kukumbanga chihuta, ndi chindu cha chirengedwe, ndi chinyake waka icho imwe mkwenyara kuchita. Chuta walikumpanga ni imwe ngati nteura. Ndipo ndi muntu wapachanya chara. Ndi muntu waka wamba. Ichi nchavandu waka banyake vapadera chara. Iwo wakuti, inya, ine ndiri kubawona vantu wakukara umoyo ngati. Umoyo wakutonda. Kutivo rutaruta walipachanya panyumba. Iwo wakurumba chuta. Nakumbanga ndena ine na pulikanga mwanteura umo. Inya, chifukwa icho imwe mkupulikira mwanteura umo, ndi nyota mwa imwe. Ndipo ndi chindu cha chirengedwe. Ichi nja muntu waliyose kukumbanga chuta. Sono ise titorenge vinyake vya chirengedwe, nyota ndi chakudanga. Tieni titore mkuyezgerera kukumbanga maji. Umo Davidi wakayoyera apa. Kuvanga na nyota ya maji. Kukumbanga maji, tupili kukumba maji. Ndipo sange imwe mkuyikoro mweska chara nyota ira. Imwe mfwenge. Imwe muo mirwenge, ndipo imwe mukalengeva moyo chara. Usange imwe mungapereka chara maji kunyota ira. Kuti mumazge nyota ira ya tupi la chirengedwe. Imwe masonosono mufwenge. Imwe mukalengeva moyo nyengo itari chara. Ime mgamanya kukara umoyo nyengo itali kwa mbala chakurga kuruska umo ime mgachitira kwa mbala maji. Chifukwa, ime mgamanya kuzivizga mazova fote, Yesu wakachita. Ine mkusachizga, wambula kwa mbala chakurga. Kweni ime mgachita chara nyengo itali ya nteura kwa mbala maji. Ime mbenu muo mirwenge waka na kufwa. Ime mkwenera kuva na maji. Ndipo nyota iyo ikwiza pa imwe chifukwa nja kuoneska kuti tupi ili kusoveka chinyake kulisunga ili la moyo. Tupi ili kwenera kuva na maji makuti ili likale la moyo. Eite chakuti pa 100 wa imwe ndi maji na mafuta mto wa ili yose. Ndipo imwe mkwenera kuti mutorenge vya kukumbikwira ivi kuti ivi msungirireni imwe wa moyo. Umoine nda yoyera usange imwe mkuzerezga ichi imwe mufwenge.
The thirst also is an alarm.
Nyota na yoso ndi belu, ndi koloko ya kulira kukumbakura. Uzima uko yambisika koloko ya kulira. Kachiwawa kachoko mkati mwinu, ako kakumpalira ni imwe kutinyifwa ili kufupi. Kuti usange imwe mumwenge maji chara maruviro, imwe mkwenda kuti mufwenge. Ndipo kulira kukurutirira kukweranga na kukweranga. Mpaka pa umaliro imwe mkurutirira kuzerezganga. Ndipo imwe mufwenge. Chifukwa ndikoroko ya kulira. Umo Davidi wakalongo serera ichi apa mumasalimo. Umo Mbavala ikuveve fukirira mironga ya maji. Manteura ndimo ukuveve fukirira uzima wane kukumba imwe o uchihuta. Umo Mbavala ikuveve fukirira mironga wa maji. Ine ndiri kukanagana kanandi, apo nkupazganga za ichi za Davidi. Davidi wakawa muntu wa mtengere, chivinda. Ndipo iyo wakazengeranga nyiska, tikumanya. Ndipo vanandi vaise mnyengo iyi, tikuzizengera izo. Mbavara ndi nyiska. Ndipo ise tikusanga kuti, usange imwe muli kuzionapo ncheve, vakambwe vakolenge nyiska. Ndipo nyengo zinandi izo zirina ngati mpumpi sangambwe. Ndipo iyi ingamanya kukora nyisika nkanira pachanya kusongo kwa kutu apa. Na kuzgweteska uzitu wake. Iyo ikudumura chigoromiro cha nyisika. Ndipo pa manyuma nyisika ikuvaso na mwavi chara. Kweni nyengo zinyake ncheve ngati ma Afrika kura. Kambwe wakorenge nyisika nkanira mchiviriviri usange iyi ya winda chigoromiro. Iyo wakorenge nyengo ya chiviri pa chiviriviri. Ndipo sange nyisika njankongono mwakukwanira. Ndipo ya kupusumpa mwakukwanira. Iyi ingamanya kumuwiska kambwe. Nyisika yu kuchimbira chomene. Ncheve yu kuhirondezika iyi para iyi indawone. Na para iyi yu kumtunda uko kukizira mpepo kufuma kwa iyo. Ndipo iyo, iyo yu kumanya chara. Ncheve yu kufupi. Ndipo pa manyuma, para kambwe waikora iyo. Usange iyo inga chitanadi marubiro. Iyo inga manya kuhikankira kutari. Ndipo kweni para kambwe wafumako kuchiviriviri. Iyo walinamulomo wose wakuzura na mnofu wa nyisika. Panji para iyo wakola hapa singo lake nyingozi nyake. Iyo wadumlenge kufupi na msipa wakufuma kumutu na kuwinda uu. Ndipo nyisika pa kuhikanka iyi. Izu watulenge chidusuko chose cha nyama kufuma kuchigoromiro cha nyisika. Pamanyuma ndopa zikuyamba kutika. Ndipo pamanyuma ncheve ifikenge nkanira pamgolozi ula wa ndopa zira. Kuironde zganga nyisika. Ndipo apo umoyo wa nyisika ukuyamba kulopwa. Apo ndopa chene hicho ndimoronga wa umoyo kutupi. Apo ula ukuyamba kulopwa. Nyisika ikuyamba kufoka. Ndipo ncheve pamanyuma panji mpumpi ikuwa nkanira kumanyuma kwa nyisika. Sono sange nyisika ira inga sanga maji chara. Sono maji galina chinyake mwa iye chakuti. Para nyisika ikumwa maji aga kakulekesika kusurura kwa ndopa. Kwene usange iyo ikugasanga chara maji kuti gaizizimiske. Pama nyuma ndopa zikurutirira kusururanga chumene. Chifukwa iyo ikuchimbira. Kupangisika mtima wake kurutirira kupopanga ndopa. Kwene usange iyi inga sanga maji nyisika ikarenge ya moyo. Sono pari chisambizgo chikuru apo. Uonani. Ndipo Davidi wakuyoya apa. Umo Mbavara ikuwewe fukirira mronga wa maji. Uzima wane ukuwewe fukirira imwe o chivuta. Sono nyisika ira ikumanya. Peka peka iyo isange maji. Iyo mbwenu ifenge. Iyo inga kara ya moyo chara. Ine ndiri kuzirondezga izi nyingo zinandi pa manyuma pakuti na zipweteka. Para iyi yafika pa mronga wa maji. Iyo yinjirengemo na kumwapo maji. Ikwerenge kuvenuka piri. Ikerengeso musi kuyambuka. Kumwapo maji na kukwera mchanya. imwe muisangenge chara iyo, malinga iyo irondezgenge muronga ura. Kwenye para iyo ya uleka mronga, usange iyo ingasanga chara mronga unyake kumara kunyake, imwe muisangenge iyi nkanira maruviro. Ndipo sonno nyiska ikumanya icho. Manteura iyo, ikalenge nkanira kufupi na maji, uko iyo ingamanya kuruta kwa nkanira maruviro. Sono kasi imwe mungaganaganapo za nyiska na mpuno yake mchanya, iyo yasangika kumara kunyake uko kulije maji. Ndipo iyo wakuti, umo mbavala ikomirwira, panji kubebe fukirira, ndi nyota mironga ya maji. Uzima wane ukukumba imwe o chivuta. Peka peka, ine ni msangeni imwe fumu, ine ni fwenge. Ine nengaruta chara peka peka, ine ni msangeni imwe. Ndipo para mwanarumi panji mwanakazi. Mnyamata panji msungwana. Watora mtundu uwa wanyota ya kukumba chivuta, iyo wasangenge chinyake. Mkuona, kweni paraisi atafika kuichi, mahafuaka, inya, ine ni kwa denge pasi na kuona icho fumu ichitenge. Wanani, imwe mchari ya mdafikepo pa kukumba kweniko, ii kwenye rakuva nyota pa katikati panyifu na umoyo, dipo pa manyuma chinyake chikuchitika. Nyiska na yoso apa iyo ndi, isa tukusanga kuti iyo iriso na mamanyiro ganyake, gakununghiska. Ago gakulizga beru ma iyo para murwane wake walikufupi. Iyo irinacho, chirengiwa chichoko ichi, na mamanyiro gakuti ijivikirire iyo yeka. Ndipo iyo ndi, iyo irina kabero kachoko ma iyo, kanyake kachoko. Kuti iyo ikugwedezga mpuno yake para murwane walikufupi. Ima mgamanya kunchira mchowa ya mpepo ya murwane, ndipo iyo ikumanya kuti imwe muli apo, ndipo iyo mbweno yaruta, nyengo zinyake mtunda half patali, iyo ingamanya kumunungisikani imwe na kuchimbira, panji mpumpi, panji uruwani uliwose. Iyo iri na mahara kuchimanya ichi chifukwa cha kuti iyo iri kupangika mwantiaura umo, iyo ndi nyiska mchirengedwe, ndipo mamanyiro gala ma iyo ndi chimoza waka icho chivuta wakapereka kwa iyo, mamanyiro kwa iyo kuti ikalirenge umoyo. Ndipo ine nkaganangana kulinganizganga nyiska na muntu uyo wakukumba chivuta, pambele murwani wandafike kura. Chiripo chinyake kukosikana na mwana wa chivuta, kutipara iwe wababikira mumzimu wa chivuta, wapokera ubabatizo wa mzimu mtuva. Chiripo chinyake kukosikana na muntu kutuangamanya kuti kukwiza murwani. Ime mungamanya kumtora muntu para iyo wakutora lemba. Ndipo wakubaziganga lemba na kuyezika kusazika kuchinyake kulemba lira. Icho ncha kususkana na lemba. Muntu uyo wakusuzgika na mzimu mtuva wangamanya kuchuona icho. Nkanira maruviro. Chiripo chinyake chatimbanizgika. Pala iyo wafika kumaro ndipo mamanyiro gachoko mkati mula. Icho ichi chachita kutaska umoyo wako. Imwe, ima mga yezganga chara kusanga chinyake peka peka ichi chikuyana ndendende na mazgu gachuta. Imwe mkwenyara kukara nkanira ndendende na mazgu gara. Ndipo sonno, ndipo ise ndiseba kufikiririka na mamanyiro gara malinga ise tiri mumzimu mtuba. Ima mungamanya kukabazga, ndipo ngati mkuyezgerera, mnyake wakuti, ndipo ine nkuruta kukabazga mumariko 16, ndipo wakuti, ndipo vmanyikwira ivi, viza mkubarondezga, iwo vene awo bakugomezga, mwizirane iwo vaza mfumiska vivanda, iwo vaza mayoya maliri megapsha, panji kukora njoka, panji kumavindu vya kukoma, ichi shiza mvapweteka chara iwo, usange iwo vavika magoko gawo pavaruari, iwo vaza mchira. Sono pa manyuma, ima mkusanga muntu wakunyamuka kula ndipo wakuti. Sono, icho chikawa cha muwiro wa upostori. Icho sono nkanira maruviro. Usange ima imori kupokera mzimu mtuva. Ima imori kupika mamanyiro awo. Uu ukukuvirizga ichi. Chiripo chinyake cha kwanangika apo. Mkuona? Iwa wakoyezga kuchipepula ichi. Kuti ichi nchanyingo inyake. Kuti nadi ima mkusoveka vindu ivyo chara mwanya uno. Kweni Yesu wakati, vimanyukiro hivi viza mkubarondezga iwo vene awo bakugomezga. Wanani, mulichinyake chichoko chikukuverizga maimwe. Kachi wawa kachoko mkumanya kuti uko mkwananga, ndipo iyo ndintowa ya nyifwa. Chifu kwa Yesu wakati, usange ise tikusazgako lizgulimoza kuili. Panji kufumisikako lizgulimoza kufuma kuili. Gawalitu likufumisikikako kubukula umoyo. Wanani, lemba limoza chara. Ise tikuenara kutora ichi umo ichi chiri kulembekira. Ndipo chivuta kwa kuperera mazgu gake, kutitichite ichi. Ndipo ise tikumanya kuti ichi chikuenara kuwa wakamakora. mwanteura ipo pale jekantu kwa limpingo uyo yenge vichi icho mwenyake wangamanya kuyoya usange imo mwalikubabika na mzimu wa chiuta imo mkuzikoka gawo la baiboro chiuta wakapalira Ezekiel iyo mprofeti iyo wakati tora buku ndipurge ili petu pamanyuma mprofeti na buku wakazikoka gawo la imoza na mwenyake ndipo uyo ndi wakugomezika para iyo wapokera mzimu mtuva. Mzimu mtuva wakalemba baiboro. Ndipo mzimu wa chiuta ndi mazgu ka chiuta. Mazgu gane ndi mzimu. Mumtendeko mkava mazgu. Ndipo mazgu kakava na chiuta. Ndipo mazgu wakava chiuta. Ndipo mazgu kakazgu katupi ndipo wakakara pamoza nase. Vaebere 13:8. Iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Ndipo para imwe ndi mwegao la mazgu gara. Oh, pama nyuma rekani chinyake chichitike cha kususkana na mazgu gara. Muli kachikuwa wakachoko kakuyambika nkanira mwaruwiro. Kuonani, ichi nchakuti chimuchenche zgeni imwe kutinyifwa iri mtowa. Ise tinga chitanga chara icho. Chiriposo, nyota izi nza kutupi waka. Izi ndiza kutupi kwa mkristu. Izi ndiza kutupi kwa muntu. Yiriposo nyota ya kuchita makora. Vandu vanandi chomeni mwanya uno. Umo ise tikusambirira chifukwa cha nyota iyi. Ise tanguona waka. Iwo vakazenga university. Ndipo ise tikuruta kusika kura. Ndipo vantu vakunanga masawuzandi ya madora kuti vatume vanavao kusikuru na kuma university na makoleji. Unyake nteura. Kuti vakasambire. Kuti vazakachite makora. Iwo vakuchema ichi mumoyo. Kweni sono ine ndirije cha kususkapo icho sono. Icho nchiweme. Kweni kwa ine, ima mangamanya kusanga masambiro uo usi mucharu. Ipo kweni mchari mandasange kuchita makora kuweme uo mbunenesko. Chifukwa, icho makanyengo kachoko chipangenge vindu kwa vipusu kwa imwe apa. Ndipo kuli, kweni para imwe mwafa, ima mkuvereka vyo sevira kumanyuma kwinu na chuma chose icho ise tirinacho. Ine nkaya wayanga ichi zivarinyake ku Phoenix. Ichi nda imirira nkuwerezika poso kuti. Chitikuko chiyose cha sono ichi. Ndondomeko yose ya masambiro. Ndondomeko yose ya sayansi. Vyose ndi vya kususkana na mazu ya chuta na kumbolake. Chitikuko nadindi. Chiza mamako chana chitikuko mucharu icho chikwiza. Ngati chimoza ichi. Ichi ndi chitukuko cha kutimba nizikika. Chiuta wakava nacho chitukuko chake cha kudanga pacharu cha pasi. Para iyo wakaiwa ya mazgu gake. Ndipo hivi vikaonekera. Mbeo ili yose ya mtundu wake. Ndipo mchitukuko chira mukavavye nyifwa uruwari chitima. Ndipo sono ise tikutora vindu hivyo vili mucharu cha sayansi. Hivyo vikavikika kuno kuti vikozgere ichi pamuza. Na kutimba nizikira ichi mchinyake. Ndipo icho chikwiziska nyifwa. Ngati bomba la atomic ine ngumanya chara kapangikiro kavindu ivi kweni panji ine ningayowoya ichi mwakunangiska iwo vakutora uranium kuti vagave kantu kadikidiki ndipo kadikidiki kakusweka kuzgoka tudikitudiki chomene kasi ichi chikuchita vichi pamanyuma ichi chikuparanya waka pafupufupi chikupasura chirichose icho ise tikuchita ise tikutora mungwara usazga ndondomeko iye na ndondomeko iye kuti uchizge ichi na kuvika uu mwa ise ndipo kasi ise tikuchita vichi ise tikunanga chintu chinyakeso sono ine ngusachizga imwe mukavanzga Reader's Digest ya mwezi wa mara kuti iye ikaiwaya kuti umuwiro uu umwe ise tikukara sono kuti panarumi vachinyamata na vanakazi panji vangafika msingu wakuti vakura pakatikati pavirimika 20 na 25. Gana ganani za icho, basungwana vachoko vachoko kuleka mapiriodi, ndipo pa msingu wa virimika 20, na 22, na 23, vakura msingu, imo wanani. Nchichi cha chita ichi, ndi chakurga ichi cha haiburidi na vindu ivyo ise tikurga. Wanani, ndi vindu vyakurga na umoyo wo ise tikukara. Vasayansi vatolera ichi kwa ise, ndipo mkuchita nteura, iwo wakumukomani imwe. Ine nkava mu Afrika ugo ine nkava na banyamata vara awo vakamwapo mukwara chara mu moyo wawo. Iwo vakurga nyama iyo ikava na mporozi mu iyi. Iwo vakamumaji mchiziva awo wakaoneka ngati kuti ganga koma nkambako. Ndipo ine nkara sanga chandamale pa mtunda wa mayadi 200. Ndipo ine nkala visikira nga ichi na magarasi kakula visikira patari ya saizi ya 750. Ndipo manarumi wantangayane wakaimirira hapo. Kundi paliranga ine apo ichi chikava na jisulake waka. Sono usange ukaliro wose uu wa sono wa chitachi yake. Ine kuona kuti usange ine nkavenge na maso yake na ntumbo yake. Ine mbwenu nivenge mwanarumi muweme. Inya, wene hapo ime mmuli, ime wanani. Icho ndicho ya chita science, masambiro, chitukuko. Isa tikuparanyika na ichi. Isa tikujiparanya taveini. Ichi chikayambira mumunda wa Eden. Ndipo chikurutirira mpaka muhanya uno. Kweni kukumbanga kuchita makora. Pamanyuma ise tikukumba wene na wene. Ise tikuruta, ise tikukumba wene na wene. Ichi chiringati mwanarume wa chinyamata na mwanakazi wa chisungwana. Sono, ichi nchambula kwenirera chiara panji yai. Ine nkunganamura, nchachirendo chiara kuti mwanarume wa chinyamata na mwanakazi wa chisungwana kuti batemwane yumoza na minyake. Ndi nyota ya chitemwa, ndi msingu wawo. Ndipo iwo bakutemwana yumoza na minyake. Ndipo ichi nchachirendo chiara. Icho ndi chintu waka cha chirengedwe kwa iwo kuchita icho. Sono ise tikusanga vindu vinandi mumoyo uo ise tikukara mtupi la chirengedwe. Ivyo ise tikukumba. Ndi chinyake waka chikuyambika mwa ise. Ise tikukumba kuti itichite ichi. Ise mwa kufikapo tikuona kuti ichi nchakwenerera. Ndipo nchakwenerera kuti ise tichite ichi. Ise tikusanga vanakazi vanandi mumazuwa aga. Bakukumba kutowa. Sono ukulije mwanakazi. Ndi chindu cha chirengedwe kumwanakazi kukumba kuti waoneka wakutowa. Icho ndi kabiro kake kachirengedwe kakuperekeka na chiuta na kutowa kwake uko chiuta wakapereka kwa iyo chifukwa cha mwanarumi wake. Ndipo sono isete kusanga kuti vanakazi bakukumba kuti vave mwanteura. Chifukwa uri kuli nteura. Ndi chifukwa waka chakuti ndi chinyake icho chiuta wakapereka kwa iyo. Ndipo chieni chara kuti vanakazi vave wakuoneka makura. Iyo wakuenera kuva. Ndipo imwe mkumanya, iwo ndi chirengiwa chekapera icho. Icho mwanakazi ndi wakutowa kuruska mwanarumi. Ndi umumtundu wa vantu. Chinyama chinyake chirichose, titole ngombe yanakazi na yanarumi. Nyiska yanakazi na yanarumi. Nkuku yanakazi na tambara. Kayuni kanakazi na kayuni kanarumi. Nyango zose mkusanga chanarumi nchikuru ndipo chakutowa. Kweni kumutundu wa vantu, chikawoneska kuti ndiko ntimbanizgo ikizira. Ichi chikugadabuka. Ndipo banakazi chomeni ndi wakutowa. Ndipo iwo wakudoka kuwa wakutowa. Ntangati ndi veringuwa vinyake ivi vya chirendo ise tikufuona pamseu vya nyingu iye. Chara, chara. Kutowa kwa mtundu uo chara. Chara. Ako ndi kawonekero kakofya chomene ine ndi kukawonapo mumoyo wane. Inya bwana. Iyo ndi ntimbanizgo iyo ikutimbanizga nyota yeneko. Sono nyota yeneko iyo manakazi kukwenera kuva nayo. Ikwenera kuva yakuti vajitozke iwo vene mkuvara kuweme na kuva na mzimu wa kukozgana na Kristu. 1 Timothy 2:9. Sono umo ndimo manakazi kukumbirenge kuvira. Sono sange imo mkukumba kuva vakutowa. Ako ndikachitiro ako kakumpangani imwe vakutowa. Uonani ndi mzimu wa kukozgana na Kristu na kujitoweska mkuvara kuweme. Oh me, pandavanyake ava mwanya uno uko pamseo. Ime munga pambaniska chara mwanarumi na mwanakazi. Ndipo ichi ndi chintu chaka wonekero kakofya chomene icho imwe. Ine ninga zomerezika chara. Ichi ndi, ine ndiri kuchiwanapo chara chinyake ngati ichi ngati vantu. Ichi cha jumba pa umuntu, upente mumaso mchanya ngati nteura. Ndipo ime mkumanya. Masogara ga maonekero ga chirendo ngati maso ga mtondoli na maraya wose ga maonekero ga chirendo. Ndipo chifukwa, ichi ntana nanga, vyose vyambura maonekero. Iwo wakuoneka nanga ngati ndivantu chara. Ndipo vanyamata vanyake kuwaro uku, na sisirawo la kusika kulikira musi, valongosi wawo, vya kuposera sisi kuntanzi uku. Ime mkumanya, chifukwa, ndi ntimbanizgo ya kukwanira, uo mbunenesko. Ichi ndi satana. Ndipo satana ndi mtimbanizgi. Parachivuta wakati wapanga chirichose mumunda wa Eden, chikawa chiweme. Pamanyuma satana wakiza ndipo wakatimbanizga. Satana wangalinga chirichose chara. Uli mlengi umoza pera, uyo ndi chivuta. Kwenye satana wakutimbanizga chakulengeka chapa kudanga. Ndipo sono iyo wanjira muichi ine ngukumba kuti ndizaka yoyepo siku uu. Kutimbanizganga, chirengiwa chapa kudanga cha nyota. Sono umanakazi, umoine nangu yoye rakale, wakukumba kuwa wakutowa. Mulichinyake mwa iyo, kuti iyo ndi manakazi, dipo iyo wakukumba kuwa mwanteura. Kweni umo iyo valiri pa mseu mwanya uno, sisira kudumulika ngati mwanarumi. Kuvaranga maraya gavanarumi. Dipo pa manyuma vanarumi wakuzgoka, kuvaranga maraya gavanakazi. Na sisira kudumulika ngati mwanakazi. Wonani, ndi ntimbanizo, chinthu chose. Chakurya chinu chakutimbanizikika. Umoyo winu ngakutimbanizikika. Nyota yinu chakutimbanizikika. Chilakolako chinu chakutimbanizikika. Ndi nyengo ya ntimbanizo. Ine nkayawo yanga kuno kale chomene chara pa Eden wa Satana. Chiuta wakatora virimika 6,000 ndipo wakapanga Eden muweme. Satana wakiza ndipo wakapopera mumbeu zira ndipo wakazipunduzga izo. Sono iyo walina virimika 6,000 ndipo iyo walina Eden wake wa sayansi nkanira kuwereraso kukutimbanizga chintu chiweme. Ndipo uu ndi muwiro wa haibulidi. Wa hybrid. Ivo valinanga ndi mipingo mwanya uno. Mpaka iyo ndi ya hybrid. Uombo nenesko. Ivo wakuiza uku. Ivo wakuruta waka kucharichi. Ndi loji maro macharichi. Charichi ndi maro uko vantu wakuungana pamoza na kumsopa chivuta mzimu na munenesko. Ndipo mwanya uno ndi loji. Isa tikuruta kula na kuwa na nyingo ichoko ya kukora na maoko. Na kuyanjana, na kumakofi mwenyake kumanyumba kwa nyumba, na kuruta kunyumba mpaka sabata ikwiza, ndipo ise tachita nchito yitu ya kusopa. Sono ndi muwiro wakutimbanizgika, ndipo Satana wakutimbanizga nyota izi, izo chivuta wakavika mwa imwe, kutimovenge na kukumba. Satana wakutimbanizga izi, sono sanga imwe mkukumba kutimumanye ya kwenerera timbanizgo, usanga imwe vanakazi mkukumba kuwaba kutowa. Torani 1 Timothy 2:9. Icho ndi kujitozganga iwo vene muva kuvwara viweme vya kuvwara na mzimu wa kukozgana na Kristu va kuzika va kujirambika ku vafumu vao na vinyake nteura. Umo ndimo imwe mkwenera kujitozgeira umoyo wine uo imwe mkukhara. Iyo wakutimbanizga chikhalidwe cheneko cha chiuta na nyota yeneko ya chiuta ya tupi na uzima kwizira muchilakolako cha kwananga kwananga ntimbanizgo. Sono ise tikusanga kuti mundu mwanya uno umo ivo vali kutolera ntimbanizgo ira nyota ya kukumba chiuta nyota ya kukumba kuva vakutowa na nyota zose izi pakuti kukumba maji ivo vali kuzgora icho mukukoromwesikeka na kujimwesikanga. Nyota ya kukumba kuva na chimwemwe waliyose wakukumba kuva na chimwemwe nyota ya kuva na wene na wene. Nyota zose izi zikuru zikuru izo chiuta wakavika mwaise. Makuti ise tingamanya kuwa na nyota ya kukumba iyo. Chiuta wakampangani imwe kutimuvenge na nyota ya kukumba iyo. Ndipo ise tikuyezga kukoromweska iyi na mtundu unyake wa nyota. Na mtundu unyake wa ntimbanizgo wa nyota ya kwenerera. Mkuona umoichi chiriri kutupi. Mkuona umoichi chiriri kuzimu. Ise tikuganagana. Malinga ise tajoina mpingo. Icho mbweno kwa mara. Ndicho cheka ise tikwenera kuchita. Inya, uko ndi kwa nanga chomene. Chara, chivuta wakukumba kuti imwe muvenge na nyota ya kukumba iyo. Umomba vara ikuwewe fukirira mronga wa maji. Uzima wane wakukumba imwe o chivuta. Mkuona? Mkuona? Sono usange nyiska ira ikavewe fukiranga mronga wa maji. Uli usange mwenyake wa kizenge. Ndipo nyiska inyake ya kutemwana nayo ikafikenge kwenye kura. Ndipo ikuti, ikuti, ine ndi kupalirenge iwe icho ine, ine ningamanya kuchita. Ine ngumanya uko kuli kururu la matope kusika uku. Inya, nyiska inga chikumba chara icho. Iyo, chira chinga ichitira chiweme chirichose chara. Ndipo kulija chingamanya kukoromweska nyota ira iyo iiri mwa muntu mpaka chiute wanjiremo. Iyo kwenyara kuwa nayo iye panji wa fenge. Ndipo kulije muntu walina mazaza kuyezga kuyikazika chete panji kukoromweska nyota ituwa ira. Iyo iiri mwa iyo pakugwiriska nchito vindu vya charo. Chara bwana, ndi uchiuta chara kuchita nteura. Ndipo sanga ime mwale na nyota ya kukumba chuta. Munga yezganga cha kukora na chasa na mparazgi. Na kulembesika zinarini mbuku. Usanga ime mwale na nyota ya kukumba chuta. Kuli chindu chimoza pera chakuti mkoro mweskere iyi. Ndiko kuti kumanane na chuta. Usanga ime mwale na nyota ya kukumba chuta. Iyo ndi nyota ya kapera ime munga kumanirana na iyo. Ndi kuchita icho. Ndipo pamanyuma paruruwane ukuru na poso. Usange imwe mkuoneseska chara icho imwe mkuchita mnyengo ira. Usange imwe mulina nyota ya kukumba chiuta. Woneseskani ndi chiuta uyo masanga. Wonani, woneseskani kutindi nyota inu iyo ya kurumweskeka. Kweni usange Satana wabana kongono kumutimbanizgani imwe. Kufuma kukukumba uku kwa kutupi. Ndipo icho iyo wachitenge usange iyo wangafiska. Iyo wa iyo mwakupweka wampangisikenenge waka imwe muyezge kuwa wakukutira. Mwanarumi wakuruta, nchichi chikupangisike mwanarumi kuti warovere, ndi chifukwa chakuti iyo walina madandauro ndipo watimbanizikika. Mulichinyake chikusoveka mwa iyo. Ine nkava kwa chamayo, kuno kare chumene chara. Ndipo ine nkava kumtunda kula pakufumbana. Ndipo pa manyuma kukayoyeka muichi kuti, uyo yanga za kumwa. Ndipo ine nkava palira iwo kuti adadavane vakamwanga. Vakati, nchichi chikapanga iwo kumwa, ine nkati. Ine nkumanya chara. Iyo wakati, ndichifukwa chakuti pakavachinyake icho, iyo chikamkurumisikanga chara iyo. Ndipo iyo wakanaana kuti iyo wamwe kuti wafumisikemo ichi mumalingaliro gake. Ine ngachipulika makora ichi pa manyuma. Kuonani, nadi wakavachiuta. Chikava chintu chekapera chingamanya kukurumeska nyotaira. Chiuta iyo mwene ndi chintu chekapera chingamanya kukurumeska nyotaira ya muntu. Ndi kumzomera chiuta. Sono satana wakutora vindu hivi. Kumoine nangu yoyera. Na kufitimbanizika hivi. Pamanyuma usange imwe ndimwe. Usange imwe ndimwe. Usange imwe muperekenge chara kunyotaira maruga kwenerera mumoyo wino. Ndipo muvenge na chirakulako chara na kutora vindu ya chuta wakapereka kuti imwe mumasigire nyotaira. Kuti imare iyi. Pamanyuma satana wamurongo zigire ninge imwe kuviziva vyake vinyake vya kuvunda vya charo ichi. Ima mkwenda kubanacho ichi kumano kunyake. Usange imwe munga sanga chara chakurga. Imwe mbwenu murienge kufuma muvitini vya viswaswa. Mkwona? Ndipo sange imwe. Usange imwe munga sanga chara maji. Ndipo imwe mukafuanga. Imwe mbwenu mumwenge kufuma kuchiziva cha mtunduri wose. Chifukwa imwe mukufwa. Kweni palija chifukwa cha kuchitira icho. Para imwe mulina nyota ya kukumba chihuta. Chifukwa chihuta ndi chihuta womoyo. Chinyake chakare chara. Uzima wane ukukumba imwe chihuta wa moyo. Chinyake icho chikupereka maji ga moyo. Chinyake icho chikukoro mweska. Chiriko chirengedwe chinyake cha kutupi. Nyota waka ya kutupi. Munyota ira ya uzima. Imwe panji mga yuoya. Bare Branham, kasi nyota ira ya uzima. Kasi nja chirengedwe. Inya, icho chiriko kuti uzima upulike nyota. Ndipo ichi ndi, pakuti chihuta wakampangani imwe manteura umu. Makuti imwe mangamanya kubana nyota ya kukumba iyo. Iyo wakukumba imwe kutimuwe na nyota ya kukumba iyo. Sono, chihuta wakampangani imwe ngati nteura. Iyo wakaenera kumpangani imwe ngati nteura chara, kweni iyo wakachita ichi. Ndipo sange iyo wakampangani nge nteura chara imwe. Makuti imwe mangamanya kubana nyota. Mbwenu upaza mkuvako pakutawira pazuwa la cheruzgo. Kuti, ine nkavapo na nyota chara ya kukumba chihuta. Kweni kulije pa kutavira, ime mkuchita. Ime mupangenge ichi mtawa inyake. Ime mungamanya kupanga ichi kuwa mwori winu. Ime mungamanya kupanga ichi kuwa garimoto inu. Ime mungamanya kupanga ichi kuwa chindu chinyake. Ime panje mangaruta kucharichi na kuyezga kukurumweska iyi. Ndipo ine ndirije chakususka kurutanga kucharichi. Kweni icho ndi chakukurumweska chiara. Ndiku musanga chihuta, chihuta wa moyo, chihuta wa kuchanya. Wanjire muzima winu. Icho chikukurumweska kumwekera kura na kukumbanga uko imwe mkupenja. Sona wapakuti iyo wakampanga ni imwe kuti imwe mangamanya kubana nyota ya kukumba iyo. Chifukwa cha wene na wene wake. Sono iliko nyota yeneko ya kukumba wene na wene. Sono ise tikutemwa kukumana imoza na minyake. Ise tikuchita icho usiku uu. Ise takumana muno pamoza usiku uu. Chifukwa ise tikutemwa kuyanjana imoza na minyake. Chifukwa uri ise tikuchita icho. Chifukwa mulichinyake maise kuti ise tikukumba kukumana imoza na minyake. Icho wanchachirenge duwe waka. Ndipo sono ise tikukumana pafundo imoza pano. Ndiko kuti chifukwa ise tose tikukumba chuta. Mkuona, ndipo pa manyuma ise tikukumana pano pa ichi cha nyingo zose. Fundo imoza pano ya wene na wene. Mucharichi usiku uu, muno, panji mungava fundo zinande za kupambana pambana za chibungwe na vinyake nteura. Kweni para ichi chafika kunyota ira, ise tingamanya kukumana pa fundo imoza. Fundo imoza, ise tose tirina nyota. Vanyake panji vanga gomezga mkuwazgirana. Imoza minyake mubabatizo. Ndipo imoza mkupungulirana. Panji vinyake nteura. Kweni para ichi chafika pakuvana nyota ya kukumba chihuta. Ise tikukumana pafundo imoza. Ndipo chihuta wakati panga ise makuti ise tichitenge icho. Kukumba iyo na wene wake. Ine nkumanya chara chinyake. Pa ine nkaba mnyamata mchoko. Ine nkukumbukira ine nkalerekera mubanja likavu nadi. Ndipo ine nkukumbukira nyengozi nandi kuti ine nkamanyanga kuruta na banyane. Ine nkabwaranga ngati nkuruta kumaroga weme chara. Kwene ine nkumanya chara. Chiripo chinyake za bantu. Icho ine nkatemwa. Ine nkatemwanga kuyenda nawo. Kwene ine nkaba pakuru panji pachoko. Icho chikuchemeka mberere yifipa. Ndipo para ine nkati ndaponosikeka. Ndipo nkasanga chinyake chira mwa ine. Icho ine nkakumbanga, mugwezi, munyake uyo iwe uwangava mugwezi kwa ine. Munyake uyo ine ninga mugomezga. Munyake uyo iwe ungachezga nayo na kumpalira masuduka kuhuse. Ndipo para ine nkasanga kukoromweskeka kwenye kukura para ine nkatinda msanga Yesu Kristu. Mukoromweski mwenye kuyura. Uyo wakuhusika kuvyose, vyose, wakumazga nyota yose ira. Ndipo wakukupa iwe chinyake icho chikuoneka waka ngati kutikulije chinyake chingatora marogake. Ndipo sono umo satana wakuyezga kutimbanzigira kukorwa uku kwa uzima, nyota ira ya uzima. Iyo wakuyezga kumpani imwe chirichose kuti wakorumweske ichi. Ndipo iyo ndi nyenga wakukwanira mumazuwa aga gantimbanizgo. Ichi ndi charo cha kutimbanzigika. Ndi mtundu wa kutimbanizgika. Ndi vantu wa kutimbanizgika. Chirichose ncha kutimbanizgika. Ndipo wali kutimbanizga mwapa choko pa choko chomene mpaka uu wazgoka mwiro wa kunyenga chomene uo ise tirina uo. Uo muntu mwenyake wakakaramo. Ndi wakunyenga chomene kuruska umo kukavira kale. Sono imwe mbwenu, imwe mungalingalira chiara za umo chiaro cha fikira pa kunyenga. Nanga ndi na babalibitu nkati vantu wa mu Amerika. Ine nkaiwa yanga nyengo inyake kale. Ine nkaba mutengere masabataka choku kajumpa. Ndipo nkasanga paketi ya ndudu ikaba mutengere. Ndipo pa iyi pakalembeka sefa ya muntu wakuganagana. Ndipo ine nkarutirira kuyenda mtengere patali pachoko, ndipo ine nkawerera. Chikarutirira kuyendanga mu malingaliro gane, sefa ya muntu wakuganagana na kunjoya kwa muntu wakukweva. Inya, ine nkaba pachiwone skero cha malonda cha charuchose, virimika vingapo kale. Kukumbukira para iwo wakava na yura, yurbrina, na iwo wose kudera kura, para iwo wakapanganga vone skero vya ndudu. Ndipo umo iwo wakatoleranga joslira na kulivika iri pachiduskwa chalibwe lituva na kutora kakuni kakutkwa na kugomorapo nikotini yura penepara na kuvika uyu pamsana wambeva. Umazuwa 7 iyo ikawa na kansa munandicho mene makuti iyo ikatundekanga kuyimirira pamarundi gake. Wonani kufuma kundudu imoza. Ndipo pa manyuma iwo wakaoneska umo kutipara lira lanjira mumapapo ga muntu. Manyake iwo wakuti, ine nkumira chara iri, ine nkuputira kuwaro kufuma mumlomo wane. Chikuoneska umo iri likunjirira mumata, ndipo likunjira mkati mwakuyana waka mchigoromiro wanane. Ndipo pa manyuma muntu uyu wakati, iwo kupulika vya kuyoya vinandicho mene vya sefa. Iyo wakati, sono usange iwe ulina chirako lako, palinyota, iwe uona. Chilako lako chakuti ukwebe ndudu. Ndudu imoza ya mbla sefa. Panji inga manya kukurumeska chilako lako chira panyingo ira. Kwenu sange iwe uli na sefa. Ichi chikutolera ndudu zinai kuti ukorwe wakati. Chifuwa iwe ukutora kwa waka pafupufupi chigaba chimoza pavinai cha josi. Ndipo wakati, kunjoya kwa muntu wakukweva, wanani, imwe mungava chara na josi peka peka imwe muvena pula. Ndipo para imwe mwamiza pula, imwe matora kansa. Njaura apo imwe muri, wanani, ichi ndi kuyoya kwa kunyenga. Ndipo ine nkukanagana za kampane ya hona iyo iri mcharu ichi. Ndipo iyi ukalira umoyo pacharu ichi. Ndipo pa manyuma na kuyoya kwa kunyenga ngati uko. Kuti nadi yinyenge venekokaya wa Amerika. Kuti yiva nyenge iwo. Sefa ya muntu wakukanagana. Ndi kuyoya waka kwa kunyenga waka. Kuti iguriske ndudu zinandi. Pamanyuma ine nkaganagana za chintu chira, sefa ya muntu wakuganagana. Ine nkaganagana, iyo ndi fundo iweme. Ndiwara iriko sefa ya muntu wakuganagana, iyo ndi baiboro ili. Se, sefa ya muntu wakuganagana, iyo ito renge sefa iyi. Iyi pangenge kunjoya kwa muntu murunji. Mkuona? Sana imwe mga indesika mochara kwa nanga mapeji ka baiboro ili. Chala, ili likujanda ichi. Ili likuchisefera ichi kuwaro, sono ima mga manya kuruta kucharichi na kutora waka chirichose. Kwa ni ime mga yendera chara mubaiboro ili na kuwa na kwananga. ili ili chitenge chara ichi, ili ili kusefera kuwaro kwa nanga kose, ndipo ili ili kupereka kunjoya kwa mtu mutuva, chifuka usange mtu kwa kukanangana kuti iyo kukumba kutuwa we mutuva, na kuwa ngati chihuta, na kuwa mwana mwanarumi panji mwana mwanakazi wa chihuta, manteura iyo kukumba mtundu wa kwenerera wa sefa. Manteura iyo kureka kwa nanga kose kuchigaba ichi cha baiboro. Ndipo iyo wangamanya kuyenda na mzimu mtuva pera mu baiboro. Uwa ukalemba baiboro. Ndiku njoya kwa mtu mtuva. Kwa na sefa iyi ya mtu wakuganagana. Sono ise tikusanga umakunyenga ichi chiriri muhanya uno. Matei 24:24 Yesu wakati. Umazuwa ga umaliro kuti mizimu iwiri iza mkuwa hapa fupi ya kuyana chomene. Mpaka iyo wangamanya kupuruska na wakusoreka usange kukawa kwa machitiko. Umo yiriri ya kuyana. Umo ndichinyengo ulicha. Cha uwe mena weheni, ise tirinacho muhanya uno. Nanga ndi mulitu, mubomalitu, mundarezitu. Ise tirije nanga ndi mundu uyo ise tingamuvikapo iyo ngati wandare. Uyo nadi wa imenge na icho iyo wakuganagana kutincha kwenerera. Kasi va Linku, va Patrick Henry Vitu, na va George Washington, na va Abraham Lincoln va muhanya uno. Umo president witu wakayoyera kura. Ntowa, usange iwo wakukumba chikomunizm. Iwo wangamanya kuvanacho ichi. Chirichose icho vandu wakukumba. Usange uyo ndiyo chara. Muntu uyo wayoyenge chara malingeriro gake. Muntu waimenge pa fundo. Uyo waimenge pa icho ndi fundo. Wakukumba waka kuruta ntowa ya maunonono gachoko. Ndipo umo ndi mavantu valiri nacho mumpingo. Ivo wakukumba kwiza na kunjira mpingo. Ndipo ivo wakuti, oh inya, icho ndicho ichi. Ine nanjira mpingo sono. Ime mkoyezika kukuromweska nyota ikuru ituwa ira iyo chivuta wakavika mwa ime. Chikabachira chakula mulira kuyezganga kumtolerane ime kuchintu chakwenerera. Ndipo ime mkoyezika kukuromweska ichi pa kuchita kunjira mpingo. Kuwelezgapo chipulikano, panji chinyake ngati icho. Kweni papo chinyake chara, kweni kuvapo kweni kura na chuta, kuchikuturanga iyo mwene mumoyo winu, icho chikoromwesikenge icho. Iyo wakutisikikenge na chipulikano chara, ima ya munga poroteska chara chipulikano chira mubaiborulila. Chara, kulije nangande chipulikano chava postori chakuchemeka manteura, chiza mkuporota chara mula. Mundi waneske ine mubaiboro uko chipulikano cha apostori chikuti. Ine kugomezika mumpingo utuva wa Roma Katolika. Ine kugomezika mkuyoweskana kwa batuva. Apo baiboro likati. Pali mkarapakati yumo zapera pakatikati pachuta na muntu. Ndipo uyo ndi muntu Kristu Yesu. Ima ya muza mkuporoteska chara icho mubaiboro. Ima ya muza mkuporoteska chara magulewose aga na wakabuntu. Na vindu ivyo vandu wakuchita muhanya uno. Ujigwenyura uku na vya watusi ivi. Na vindu vyose ivi mumazgo ya chihuta. Ima mza mkuporoteska chara ndondomeko ya sono iye ya chitukuko mubaiborulira. Iri likususka ichi. Mkuona. Jipo ima mkuyezika kukoromweska nyota ira. Kweni ime wanani. Ichi. Baiboro iri likoromweskenge mwanarumi murunji pera panji kunjoya kwa mwanakazi. Mzimu mtu wa uyu. Uo iwo wakamanya kuseka. Ndipo wakati. Ima matimbana zikika mumalingali roginu. Kweni icho chikukoromweska kukumba kura. Chinyake chira icho charu chikumanya karikose chara. Iwo wajitimbanizika iwo vene kufuma kubabatiza wa UNESCO wa mzimu mtuva na masu ya chihuta. Kufika kuvichi, kufika kuviziva vya unyakasi. Viziva vya unyakasi vya mpingo. Vya visambizo vya vantu na machitiro ga vigomezio. Na mpambano za bungwe na vinyake nteura. Kuti, ndiwe mkristu iwe, inendine wa Methodist. Inendine wa Baptist. Inendine wa Presbyteri. Icho chikungana mla chintu chimoza chara kwa chihuta. Ntaa chintu chimoza. Ima munga yendeska chara vindu ivyo mubaiboro la chihuta umu. Ndipo imwe mkuyezika kukurumweska nyota ituwa ira iyo chihuta wa kampani imwe. Kutimuvenge na nyota ya kukumba iyo. Ndi unenesko uwo. Sono imwe mkumanya kuti Davidi wakayoya apa. Kukumbanga chihuta wa moyo. Sono mumtendeko mkaba mazgu. Ndipo mazgu kakaba na chihuta. Ndipo mazgu kakaba chihuta. Ndipo mazgu kakazgu kachupi. Ndipo kakara pakatipitu. Mwanteura kungabako chara kukorwa mpaka mazgu aga. Gene ago ndi chihuta. Gazgokega moyo maimwe. Pamanyuma imwe mkuona chihuta iyo mwene wakukwanyiriska mapangano au iyo wakalaizga mubaiboro. Sono ise tirina wakumasulira wakupambana pambana mabaiboro. Mpinga umoza kumasulira iri mto wa iye. Umoza unyake kumasulira iri mto wa iyo. Lipo umoza unyake mto wa iye. Banyake bakutora mochara kwenye pachoko waka vya iri. Banyake bakutora hapo apa na apo chiduswa cha iri. Kwenye chivuta andi waku jimasulira iyo mwene. Para iyo wapanga pangano na kukwanyirisika ichi uko ndiko kumasulira. Usange ine kapangana namu mekuti ine ndive ngekuno usiku uu. Ndipo ine ndiri muno. Uko ndiku kwa nyeriskika kwa pangana urane. Usange ine mkuti ine ndiza mkumana namu mlenji. Ine ndiri kura, ilo ndi pangana urane. Parije chifukwa chinyake cha kuyoyera vifukwa vinyake vya kutondekera. Ine mkenyera kuwa kula. Ndipo para chivuta wapanga pangano. Ndipo pa manyuma wakuiza na kukwanyiriska pangano lira. Uko ndi kumasulira kwa pangano. Ndipo ine nkuchenjeze wali yose kuti mumtore chivuta pa mazgu gake. Ndipo uone usangelizgu lirirose mubaiboro lira ndi unenesko chara. Uombu unenesko. Ndicho chifukwa nyota ira yiririmula. Imwe mkuti usange ine ngakalengi mumazuva ga Yesu. Ine ndena ngachita chakuti na chakuti. Chifukwa iwo kukara munyengo yake. Kasi ise tikuchita vichi na ichi, kasi ise tikuchita vichi, imwe mkuti, inya, icho imwe mukachita, panyake icho wafarisi wakachita, iwo wakabana mpingo, ndipo wakamukana Yesu Kristu. Ise nyengo zose tikuyoya mhanya uno, vanda wakoyezi ya kuyoya kuti, ise tikulinganizga, ise tikuenera kuti tilinganizge peji la baiboro na peji la baiboro, lemba na lemba, uo ndi unenesko chara, chara, ndi unenesko chara. Lizgu hili la chigiriki likungana mla ichi. Ndipo hili likungana mla icho. Pa giriki wawene. Kalecho meni mumpara ya Naisia. Na valimbi vala kwenye kura. Ibo wakava na mitundu ya kupambana pambana. Imoza wakagomezga nto wa iye. Wakusambira uyu mugiriki wakangana mla ichi. Ndipo imoza minyake wakati imoza uyu wakangana mla ichi mto wa iye. Ndipo iwo wakakangana pa ichi. Isati kukumba kumasulira kwa wakusambira wa giriki chara. Panji mazgu ga chigiriki. Kumumanya iyo ndi umoyo, muntu, Kristu iyo mwene, kulinga nizganga chara. Ndi ufumbuzi wachivuta wakazenga pa mpingo wake. Ndipo sange ise tikuzenga pa mpingo wene ura chara, baiboro likati, abero machipulikano. Ndipo chipulikano ndi ufumbuzi wa uzimu. Wonani, chipulikano ndi ufumbuzi wa uzimu. Vene makora, chindi chose chiri kukazikika pa ufumbuzi mwanteura. Ndipo peka peka ichi chavumbukwa kwa imwe. Yesu wakati, ine nkumongani imwe badada. Kuti imwe moru kubisa vindu ivi kuwa vinjeru vacharo ichi. Ndipo mavumbura ichi kuwa nichi au wangamanya kusambira. Wanani sono, chindi chose chiri kukazikika apo. Imwe mkwenera kuti mumumanye muntu. Jipo imwe munga koromeska chara icho pa kuchita kunjira mpingo. Imwe mkwenera kuti mumusange muntu chivuta iyo mwene. Chene icho ndi mazgu na kumasulirika kwa iyo mwene muhanya uno. Mapangano awo iyo wakapanga muhanya uno. Vantu awo iyo waza mkuwa nawo mnyingo iyi. Mpingo wambla banga panji kwinya. Chikungana mla bungwe chara. Chikungana mla vantu. Vantu payeka payeka wambla banga panji kwinya. Waza mkuwa vaviri pabede. Inende za mtora imoza na kuleka imoza. Vaviri mumunda. Inende za mtora imoza na kuleka imoza. Kweni para chivuta, nyota ituwa ira kuti uwe ngati iyo. Ndipo pa manyuma iwe ukuona kuti mazgu yake galimwa iwe. Kuti kozgeranga igogene. Kuti iwe ndiwe mteveti wa chivuta. Chirichose chivuta wakuyoya, iwe ukuruta waka kuichi. Chewara iwe ukuyendera mundondo meko ya kwenerera kuti ukoromweske nyota ituwa ira iyo ire mwa iwe. Oh, nkumanya, vandu wakuseke inge iwe na kuti. Iwe watimbanizgika malingaliro gako. Iwe wazerezeka, kweni kumbukira uko iwo wakumwa, wanani, labesikani apo iwo vali. Kasi imwe mungalingalira mbwiwi ikuru kubwibutukanga majiga weme, ndipo mnyake wali kusika palimoza la makururu gara kusika kura, na mbwiri wizu za kufwa, na kachitiro kavigomezgo, chirichose kusangika muichi, umanga kusika kula, kulavesikanga muchanya na kumuseka ninge imwe, oh, chifukwa, iyo wakumanya chara, iyo wakumanya chara kasi ndi mulonga uli wakumazga nyota imwe mkukalira umoyo, uo mbune nesko nadi. Ise tiri na chivuta wa moyo. Imoza chara wi wakafu wa virimika 1900 vya jumpa. Ndipo wakasungika mudindi. Kweni imoza uyo wakaukaso. Vaebere 13:8 wakuti. Iyo ndi mwene yura mairo muhanya uno na mjira ira. Mzimu mtuwa wene ura uo kafika pa zuba la Pentecost. Ndi mzimu mtuwa wene ura uo ulimuno sono. Iyo ndi gao la kukoromweska. Chifuwa iyo ndi mazgu uombunenesko. Mzimu mtuwa wakalimba mazgu. Iyo wakumasulira mazgu. Baiboro likayewo ya mtu Petros kuti. Mzimu mtuva wakalemba baiboro. Vanarumi vakale. Vaka kufirizgika na mzimu mtuva. Vakalemba baiboro. Sono. Ima ya munga chita chara ichi. Ima ya munga koromweska chara nyota ituva ira na chinyake cha kuperevera kuruska chivuta iyo mwene kukalanga ma imwe. Mumuntu wa mzimu mtuva. Masambiro. Chikaridwe. Kunjiranga mipingo. Usungiriranga vigomezgo pamtima. Kukaranga mwene na wene. Vindu vyose hivi ndivuwe mechomene. Kweni mwako fikapo vikazikenge chete chara ituva ira. Ira nyota ituva ira. Mpanyiko, vikazikenge chete chara nyota ituva ira. Ine nkategerezganga kwa Bire Graham, muneni mkuru siku unyake. Ine nkumpalirani imwe. Ine nkumorombera chomene iyo sono kuruska umo. Ine nkachitiranga kare. Ine nkamuona iyo wakuvachenya iwo umo iwo vakachitira. Iyo wakati, gururiri la alavaliska alikuiza kukiranga na msewo. Makurara gara kukadabura, urutanga kusika kura, ukaiwo wakavavya chakuchita. Kunchizganga mpuno zao mchinyake. Kweni iwo wakarutanga kukiranga na msewo, ukuvanga maoko gawo, na kuchaisikanga rundirawo. Inya, iwo wakawoneka ngati batuwa wakukunkuruka chara. Sano ime wanani, kweni iwo valina chinyake icho iwo, iwo wakugomezga. Iwo valina chinyake, ichi chikusanguruska uzima wawo. Iwo valina chinyake, icho chikuvasanguruska iwo. Wanakazi mnyake wakaruta ndipo wakanjizga mtu wake mchinyake kusika kura. Ndipo iwo wakaganangana kuti iyo wakava wakufira chigomezgo. Ndipo iyo wakavavya chakuchita mwine mura. Sano isa tikusanga kuti vantu ava. Vakava na chinyake icho chikava pangisikanga iwo kukuwa maoko gawo. Iwo vakava vakukondwa. Iwo vakachitanga chinyake. Inya, usange ime munga chita icho pa fundo iyo ime mkanaana kutijiweme apa. Ndipo pa manyuma kujimirira mcharichi ndipo vanyake vakukuwa maoko gawo. Panji kuchaiska lundirawo. Matikoni gava fumisikirenge iwo kuwaro. Wonani, iwo bari kubatolera vantu vavo kuchiziva cha munyakasi cha kachitiro kachigomezgo na bungwe. Maro mwakuvarigeska iwo mazu gatuva gakutumbikika gachiuta, awo gakuperekeka munkongono ya chivuka cha Yesu Kristu. Wonani, iwo bakuyezga kuti, iwo bakumazga nyota yawo pakuchita kuyoya kuti, ine ndine doktora wakuti na wakuti, panji nkasambira kuseminare yakuti, panji skuru yakuti. Kweni icho chingana mula kantu kamoza chara, kantu karikose chara. Kweni ime wanani, iwo bakuyezga kujikoromweska iwo vene bakuti, sono chivuta wandipulikenge ine chifuwa ine ndine mliska wake, chivuta wandipulikenge ine chifuwa ine ndine dada mtuwa wakuti na wakuti. Panji bishop wakuti na wakuti, panji chinyake ngati icho. Iwo bako yezika kukuromweska nyota yao kula, apo imwe munga chita chara ichi. Ine ndiri na PhD, LLD, ine ndiri na Bachelor of Art, ine ndiri na ichi, icho nchiweme. Kwene kwa ine, icho chikungana mula waka kuti iwe uri kutari manteura kufuma kwa chivuta, uwa mbonenesko, kutari manteura kufuma kwa chivuta nyengo zose. Ime ya mkumumanya chivuta mucha kumchitikira ni peira. Ime ya munga sambizga chara ichi mwa iyo. Ichi chikubabika mwa iwe. Ndichinyake cho chivuta wakukupa iwe. Masambiro galije chakuchita na ichi. Yumoze wabantu wakuru wakuru chomene mubaiboro wakatundekanga nanga nkulemba zinarake. Petros mtuwa. Uo mbunenesko ndendende. Iyo na Yohane. Baiboro likati. Uo sevaviri waka mambuli na mambula kusambira. Kweni chika mkondoreska Yesu kumupa iyo makii kakufumu. Chifuwa iyo wakawa na nyota ya kukumba chivuta. Amen. Kukumbanga chivuta. Wene na wene. Inya Bwana. Oh me. Ine mkanagana za Yesaya wachinyamata yura. Oh wachinyamata mwe mimanichi. Iyo wakawa kusika kula mutempire zvarimoza. Fumu ikuru, ndipo iyo wakinusikira chisiko chake kwa iyo, ndipo wakanaana kuti iyo wakava yumoza wabantu wakuru wakuru chomene. Chena icho, iyo wakava muntu mkuru chomene. Iyo wakalereka na bapapiva weme, mama muweme na dada. Kweni para iyo wakaruta kukakarayeka, ndare zake zikava ziweme, ndipo iyo wakanozga vintu na chuta. Ndipo Yesaya wakamlavisika iyo, ndipo wakanaana kuti iyo wakava muntu mkuru. Wakamuvika iyo kuva chiezgerero. Kwenye munga chitanga chara imwe, chara. Munga vika ngapo muntu chara. Kwenye muntu Kristu Yesu kuva chiezgerero chinu. Vantu wose watonde kenge. Wakati pa jumba kanyengo, iyo wakafika kumalo, iyo wakawa fumu, kwenye iyo wakayese kutora maro wa msofi, ndipo wakanjira mtempire, ndipo iyo wakatimbika na vyoni, pamanyuma ya saya wakachita manta, manteura iyo wakaruta kutempire, ndipo wakuyamba kuromba, iyo wakanaana kuti iyo wangaruta kusika na kukaromba paka nyengo. Ndipo sonno wonani, mnjura wakawa mprofeti. Kwenye kusika kula mtempire mkaba mwanarumi wa chinyamata, iyo wakachemerezganga kwa chuhuta zvanimuza, ndipo mbonewoni ikawoneka kwa iyo. Ndipo para iyo wakati wachita, iyo wakawona vangero, vakerubi, na visiko vyao vya kubenekerereka, na gawo, na mapapindo gawo. Ndipo marundi gawo vya kubenekerereka, na kuurukanga na mapapindo gabiri. Ndipo iyo wakarutanga kumanyuma na kuntazi, kukwera na kukira mtempire. Kuchemerezganga, mtuva, mtuva, mtuva ni Yehova chihuta mwene nkongono. Ndipo Yesaya nyota ikuru ira yene iyo wakaba nayo, iyo iyo panyake wakasambira hapo, iyo iyo panyake wakaba na masambiro gaweme, iyo wakaba na kapulikisikiro kaweme chomene kaicho chihuta wakainera kuva. Iyo, iyo wakawa pulikapo wa sofi, iyo wakawa mumutempire, iyo wakalereka kuwa wakugomezga, kweni ime wanani. Iyo wakawa wanda kumane maso na maso na ichikale. Mkwona? Iyo, iyo wakawa na kumbo la kuchita makura. Iyo wakakumbanga kuwa muniniska. Kweni iyo wakawa waka na chigava cha masambiro. Iyo wakawa na chigava cha kusambira vya uchuta cha ichi. Kweni para iyo wakati wafika kula mutempire zvarira. Ndipo iyo wakawona vakerubi ava kukupulanga mapapindo aga kumanyuma na kuntazi. Ndipo wakamanya kutivangero ava vakatumikira pantazi pa chuta. Ndipo vangero vara vakamanya chara kasi kwa nanga chikava chivichi. Ndipo kutiva imirire mkuvapo kwa chivuta. Ivo vakayenera kubenekerera visiko vyao vituva. Kutiva imirire mkuvapo kwa chivuta. Pamanyuma mprofeti yura wakachemerezga. Wasoka ndine. Pakutine ndine muntu wa miromo ya kufipirwa. Masambira wagane uo usepa vya uchivuta. Usambira vya uchivuta na vindu hivyo ine ndiri kusambira. Kapulikisikiro kane uko useka weme ako ine nkavanako pa vya chivuta. Ine ndakumana maso na maso na ichi sono. Iyo wakati. Ine ndine muntu wa miromo ya kufipirwa. Ndipo ine ngukara na vantu au vali na miromo ya kufipirwa. Kusambizika kwa okose kwa marango. Na vindu hivyo iwo wakachita. Vikafika chara kumarogara kufika uko iyo wakafika mkuvapo kwa chuta. Ndipo wakamona chuta na maso gake. Ndipo chakufara chake. Para iyo wakawa mchanya nkanira mu mirenga renga. Ndipo iyo wakawa hapo maso na maso na cheneko cheneko. Ndipo iyo wakachemerezika. Ine ndine muntu wa miromo ya kufipirwa. Ndipo ine ngukara pakati pa vantu wa kufipirwa. Mwanteura kukachitika kutikerubi wakatora vya kupurira na kala la moto kufuma pa jochero. Ndipo wakakwasika miromo ya kufipirwa ira. Ndipo wakamzgora iyo kufuma kuwa manta panji kufuma kumuntu wa kusambira. Musambizgi kufika kumprofeti uyo mazu ya chivuta kamanya kuzirako. Nadi, hapo iyo wakava mkuvapo kwa chivuta. Eche chikava chinyake eche kulekana. Nyota ira yena iyo wakava na iyo. Ikafika marogara pa manyuma. Mpaka iyo wakazuzgika na iyi. Ndipo reka ine ndiko palire iwe mbwezi. Ine nkupereza chara kasi ndi mipingo iringa iwe ukunjira. Kasi ndi mazinagaringa iwe ukulembesika. Uko iwe ukuruta. Ndipo kwari iwe wawazgikira. Wababatizika. Panchiri chose iwe uli. Mpaka iwe ukumane na mundiura Yesu Kristu. Icho ndi chintu chekapera chiku koromesikenge nadi. Kujijirika kuchitenge chara ichi. Iwe ungamanya kudukira mchanya na pasi na kuchemerezika umwe iwe ukukumbira. Panji iwe ungamanya kuchimbira kukwera na kukira. Ndipo iwe panji ungamanya kuyoya ya maliri mechomene umwe iwe ukukumba kuchitira. Ndipo vindu ivyo mvituva ndipo mviweme. Ine nkuyoya chara. Ine nkuyoya chirichose chara kususuka icho. Kweni mpaka iwe ukumane na mntiyura. Gawolira la kukoromweska. Chinyake chira icho chikufumisika motu choko tuchoko mtupirako. Mwakuchita kujijirika chara kweni na chakukurumisika. Kale nga wananga chimanyukiro chichoko chikati. Usange iwe ulina nyota iyo ya kutiparfe. Kale kukava chakuma chichoko para ini nga pamiyamata chakuchemeka parfe. Ine kukumbukira nga kiranga na mseu au kufuma kukaveja somba. Ine nga pakumtunda kuchiziva majika kari kahini. Ndipo ine nga womirwa pafupi kufwa. Ndipo ine nga wana chimanyikwiro chikuti. Usange iwe ulina nyota. Yowaya waka kuti parfe. Ine nga yambapo kuyoya. Parfe, parfe. Ine nga rutulira kupulikanga nyota nyingo yose. ndipo ine wonani, ine ngafika pakuti kuti ngatondekanga nanga nkuthunyamata pakati pa jumba kanyengo, ine nkabankhanira nkawomirwa chomene. Inya, imwe wonani, icho chingachita chara ichi, ulije chinyake chingakhurumiska ichi, ine nkubwerera chara, imwe mungamanya kumwa makokakora, imwe mungamanya kumwa chilichonse imwe mukukumba, na vira vyakunoweskeka na maji ga mchere, na vinyake nteura, ulije chinthu chingamanya kukhurumiska nyota chakuyana na uweme wa kuzizima, muronga wa maji ga kuzizima, icho chimazgenge nyota ira. Vindu vinyake vyose ivi ndi vyakubwerekera. Ndipo nchifukwa uli iseti kumbenge kutora chakubwerekera, pene papo kuli ubabatizo weneko wa mzimu mtuwa uo kukurumeska kachoko kalikose na kukumba uko kuli muzima wa muntu. Teura imirirani nkanira pantazi panyifwa umu mkuru Paulo simtuwa ukayoyira. O nyifwa, kasi ilwazgalako lirinku, ndipo dindi kasi kutonda kwako kulinku. Kweni waongeke chivuta, uyo kutipa ise kutonda kuzira mafumu yitu Yesu Kristu. Icho ndi cha kukuchitikira mbale, icho chikukurumeska nchanjezwa ituva ira iyo, panji nyota ituva ira iyo yiri mwa iwe. Iyi ikukurumeska ichi, iwo kuendera kuchita chilichose chara za ichi. Inya, ichi chikutozga milomo. Ndipo variko na oso, bandu awo bakukalira umoyo pa vya kujijirika, pa bandu vanyake bakuti, inya, ise tiri na vinandi vya nteura ivyo mu vya kuchitika vitu vya Pentecoste. Ndipo iwo vayambengepo, chana icho nchiweme, iwo bakuvenge maoko gawo na kuimba sumu. Sumu ikumara, chitini cha maji chikapungulikira pa chilichose, uonani. Sono ise tikuchita icho, ise tiri na chizgovezi cha kuchitanga icho, ise, ichi chazgo kawanka chimoza cha miambo itu. Rekani ine ndi mpalire ni chinyake imwe, para imwe mkumsopa chihuta, mumzimu na muunenesko, para ichi chazgoka mwambo kwa imwe kuchita ichi, chifuwa imwe mkuganagana kuti imwe mkwenera kuchita ichi, chifuwa imwe mkuganagana, usange imwe mkuchemerezga chara, panji kudukira mchanya na pasi, panji kuvina na sumu, muzengezga nuwinu waganaganenge kuti imwe mwawa, imwe mkumwa kufuma mumuronga weheni, nadi, mpaka ichichi zuzge kamaro kalikose kachoko, mpaka mzimu mtuwa iwene kububitu kanga maimwe, enengu perera chara kwa disumu ikwimbika, wali iwava kuimba kufupi chutawane kwa imwe, panji yiriose iyi ingava, mzimu mtuwa wachari nditu kulizganga maberuga uchindami mumtima wino, icho chikukurumweska, icho ndi chigava chikukurumweska chachuta, chirichose kuchepera pa icho imwe mamara. Ime panji mga yoya na lirime la vantu na vangero. Ime panji mga pereka katunduini yose kutimurugeske vakavu. Ime panji mga chima. Ndipo ime panji mga banako kumanya. Kupurikisika vya mchindindi vyose na vindu vyose ivi. Ndipo ime mkuzgoka nditu kantu chara. Wana wa Korinto 13. Mpaka chinyake cha kukurumeska chira icho chingamanya kumazga nyota ira. Wuzima wane ukukumba chivuta wa moyo, umombavara ikuwewe fukirira mronga wa maji, peka peka ine ndi usange uhu ine ndi fwenge. Para imwe mafika pa kukumbanga chivuta angati nteura, chinyake chichitikenge. Muzimu mtuwa wa mrongo zgere ninge imwe kumbwiwi zikuru zira za chivuta, inya bwana. Sono parichindu chiweme kusopa mumzimu, uo mbu nenesko. Kweni nyingo zinyake imwe mkuwa na mzimu kwa mbula unenesko, Yohani mtuwa 4, wakati, ise tikumsopa chivuta mzimu na unenesko. Ndipo Yesu ndi unenesko, uo mbu nenesko nadi, ndipo iyo ndi mazgu. Mironga ya chivuta ikatumika kuzaka mkurumesikani imwe kutupi. Satana wali kunanga yiri yose ya izo. Iyo wali kuvika mvindu vya poizoni mjiri yose ya izi yene iyo wakamanya kunjiramo. Uombu nenesko. Iyo wakatora mironga ukuru ura wa mpingo. Yira ikabantowa ya chivuta. Yesu wakati, pajarawe iri ine nditi zengenge pumpingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga utonda chara uu. Sono pari mikangano ya kupambana pambana pa icho. Vandu wa Chiroma, Katolika, wakuti. Iyo wakazenga iri pa Petros. Wanani, ndipo sange icho chirinteura, Petros wakawa. Mumazu waga choko, manteura, iri rikazengeka pa iyo chara. Iri nadi rikazengeka pa Petros chara. Petra, kajarawe kachoko. Ndipo pa manyuma wa Protestant wakiwoya kuti iyo wakazenga ili pa iyo mwene Yesu Kristu. Kuwa wakususka chara, kweni ine kususkana nao iwo. Iyo wakazenga ili pa chimoza cha ivi chara. Iyo wakazenga ili pa uvumbuzi wachene icho iyo wakava. Iyo wakati wakutumbikika ndiwe Simon mwana wa Jonas. Tupi na ndopa vya vumbulira ichi kwa iwe chara. Kweni madadavane au bari kuchanya vavumbura ichi kwa iwe. Mwakumanya chara, iwe ukasambira ichi mumabuku chara, iwe ukasambira ichi pakuchita kujoina mpingo chara, iwe ukasambira ichi mkuchemerezga chara, iwe ukachita kweni mzimu mtuva iwe wene wavumbura muntu Yesu Kristu kwa iwe mwanteura. Patarewe iri ine nditi zengengepo mpingo wane, ndipo vipata vya gehena vinga utonda chara uu. Nyota ituva ira ya koromwesekera mwa muntu Yesu Kristu. Apo imwe muri. Icho ndi chindu icho ise tikukumba kuti tipenjenge. Ukoromweska nyota ira na icho. Vili makora, ise tikusanga kuti ise tikwenera kuchita. Kumanya, au mwe. Kumanya ndi chindu chikuru. Ise tikusambizgika, ipo manya uno ise tazura na iyi. Kweni imwe wanani. Kumanya, umoine nkayo yeranga zubari yake. Kuyo yanga pachisamizgo chira cha kumanya. Kukaba muntu wakayimirira kuwaro. Wakayo yanga kwa mbwezi wane wakayimirira kura wakati. Usange muntu wakugomezga chara mumasambiro. Wakubazga uri iyo baiboro, iwo ine nkaganagana. Enya, usange iwo wakapulika chara ichofumu Yesu wakayoya. Das iwo vampulike nge uri mburi ngati ine. Icho ine nkuyoya. Iyo wakatondeka nanga nkumpulikiska iyo, mwapakweru umo iyo wakavira. Iyo wakayoya kura zivari moza, peka peka imwe murge tupi, ndopa. Umwa ndopa na kurga tupi la mwana wa muntu. Imwe mulije umoyo mwa ime. Iyo wakarungo sora chara ichi, iyo wakarutirira, uombone nesko. Mkuona, inya, iyo wakati, muntu uyu ndi murga vantu. Izati kukumba iyo, kuti itirge tupi rake, timwe ndopa zake. Iyo ndi mzimu wakumandopa. Uonani? Iyo wakukumba kuti ise tizgoke mzimu wakumandopa. Mkuona? Wakusambira vara. Kweni iyo wakati, mberele zane zikupulika mazgugane. Wonani? Ichi ichiza mkwiza kuwa kusoreka. Chihuta wakasanka mwakumanyiratu. Ndipo iyo wene awa vadada, ulije muntu wangiza kwa ine peka peka vadada wa mchema iyo. Ndipo wose awa vadada balikundipa ine, iyo wafikenge. Iyo wapulikiskenge ichi. Wasambiri vara wakapulikiska chara ichi. Kweni iwo waka gomezga ichi. Mkuona? Uombo nenesko. Usange imo mku gomezga ichi. Ine kupulikiska chara vindu vinandi. Ine kugomezga ichi umulimose. Uonani? Chifuwa chivuta wakati ichi chikavanteura. Kumanya. Imo ya mkumanya evangeli la satana ndi kumanya. Kasi imo ya mkamanyanga icho. Iyo waka parazga ichi mumunda wa Eden kwa Eva. Ndipo iyo waka nyingeka na evangeli lake la kumanya. Sono, ndipo wananga mtundu wose wavantu na ichi. Uo mbune nesko nadi. Ivo watora ndondomeko za masambiro, vavika izi mumpingo. Izi nziweye mikuwaro, uko kweni mumazuka chivuta chara. Chara bwana. Ima ya mkumanya chivuta kwizira masambiro chara. Ima nta mkumanya chivuta mwa kuchita kumanya umo. Kusambira masamu na kuzunuranga mazgu uga kuru uga kuru. Paulos, iyo wakava muntu wakusambira. Kweni para iyo wakati wafika kwa Kristu. Ndipo wakapokera mzimu mtuva. Wakaruta kwa Korinto iyo wakati. Ine nkwiza kwa imwe chara na mazgu uga kusonga ga vinjeru vya muntu. Nangauri iyo ntena wakachita ichi. Wakati, ine nkwiza kwa imwe mungongono na vuoneskero vya mzimu mtuva. Makuti chipurikano chinu chivenge mwachuta. Muvinjeru vya muntu minyake chara. Sono nyango zinyake ise tikupanga ndondomeko za pampingo. Iwo na waso wakumbichemeska wawo, mliska wawo. Mpingo ukusanga mliska. Iwo wakuti, enya, mliska uyu sono. Iyo walina madigiriga vili kufuma kukoleji. Iyo wakasambira virimika vinai kumanya malingaliro. Iyo wakatora ichi icho chinyake. Ndipo iyo vasangenge muntu wa mtundula. Chifukwa, maro mamliska uyo wakugomezga mumazgu kachivuta. Wakukuvirizgika ndipo pakuvachivuta. Ndipo waparazgenge mazgu kwambura kupirera umovantu wakuonera za ichi. Chivuta wakapalira Ezekiel ima mkumanya wakati. Panazga icho kwari iwo wakugomezga ichi panjichara. Iwo parazge ichi mulimose. Mkuona? Mbunenesko. Kwari iwo wakuzomera ichi panjichara. Kutindicho chara ichi. Iwo wakamzomera chara Yesu. Iyo wakarutirira waka kuparazganga ichi ichi mozi mozi. Mkuona? Malo wa mamuliska mweneke uyonadi wa parazgenge mazgu na kugomezga machivuta. Ibo wako yezga kubikamu zeru za mutu. Muntu uyo wale na masambiro gaweme chomene. Muntu uyo wanga imirira pa gome. Ndipo wako chegwa chara kweni pa fupifupi maminiti waka 15. Makuti iwo wanga kafika kunyumba mwaruwiro chomene. Na kuruta kunyake kukachita chindu chinyake. Ndipo rike wangamanya kutora garimoto yake ya nkongono na kuruta. Ndipo iwo wangamanya kuruta kumapuhando ga Gwedemura na Chirichose. Ndipo ichi mbwenu waka ndi chinyake chara kwenye ndondomeko ya masambiro ya kunangika na vyahai buridi. Uombu nenesko. Kanira ndende icho ichi chiri. Uombu nenesko. Kweni kasi ichi nchichi, ichi chikukoro umweska chirakola kochao. Uonani. Ichi chikukoromweska chirako lako cha membara wa mpingo wa charu. Ichi chikukoromweska chirako lako cha mtu wa chara. Iyo watorenge mazgu nyingo iliose. Kweni hivo wakuti, inya. Sono vantuvara amba kutimbana zikika pachoko mumaringa liro gawo. Wanani, hivo wakuchita chara. Hivo wakupulika chara ichi. Hivo wakuyesika kukara mnyengo iyo iri kujumpa. Mchachirendo chara ichi, ine mkwiza kuno kuzambwe, ndipo ine mkusanga kuti iwo wose wakuyezika kukara umoyo wa minyengo ya kare. Iwo nyengo zose wakukumba nyengo zinyake za kachitiro kakale kabanyamata bangombe. Ndipo kukirira kukentake kachitiro kakale kanyengo za bantu wakumizi. Iwo wakukumba kuchita ngati ichi, kuba na ndondomeko za ichi. Kweni para ichi chafika pa kachitiro kakale kachisopo, iwo wakukumba chirichose chara za ichi. Kachitiro kanyengo za kale, ine mkwiza kuno mnyengo ya chiparizgano cha banyamata mangumbe. Ine kawona kuti iwo wakawa na mwanakazi mkuru kusika kura. Vindu vya kubiribira vira musi mwamaso gake. Na sisi lifupi la kudumulika, ndudu mumlomo wake. Chifukwa, usange iwo wakachiwonenge chira mnyengo za kale. Iwo ntena wakanagana kuti iyo wakaruarapo kumaroku nyake. Iwo ntena waka mjadira waka iyo. Guli usange amama wako waka rutenge kuwaro. Waka fwarenge ngati iwe na mwana wako mwana kazi umumu kufwarira mwanya uno. Kasi kungachitika vichi, iwo mbenu vamtolerenge iyo kumaro ga vavifusi. Nadi, iyo wafumira kuwaro kumbara kufwara siketi. Inya, sono kumbukirani, ndichindu chenechira mwanya uno. Vantu wakufunda mtupirawo. Usanga iwo wakujumpa mvirimika vya msingu wa pakatikati. Pakatikati pa virimika 20 na 25. Mungo wago kuvunda na woso. Iwo valije, vandu wafika pakuti iwo valije kapulikisikiro kakukwanira. Iwo wakumanya chara ichonkaro iwemi kunganamura. Iwo wakumanya chara mpambano pakatikati pachiwemi na chiheni. Ndipo nangauli ndondomeko yawo ya masambiro. Iwo kasi imwe mkamanyanga. Masambiro, ine ningamanya kumsimikizirani imwe ndiga devuru kuverenga na kulemba chara. Kweni ine nkunganamula kuvikanga masambiro gawo mumpingo winu. Kasi chikomunizimu chikuyegamira pavichi, sayansi, masambiro. Hivyo ndichi uta wawo. Satana wanani, ndicho iyo wakapereka kwa Eva. Ndicho iwo vachari kukoreska. Sono ichi chafika mumipingo itu, chafika mu wa Baptist, wa Methodist, na wa Presbytere, wa Pentecost, na wose. Masambiro ganyake, zeru za mutu. Munyake mkuru wakuti, na chinyake ngati icho. Icho chikumutaya waka iyo kutali na chuta, ndikuwa nanga. Inya bwana, sono ise tikusanga kuti, iwo, ichi chikukurumweska chilako lako chawo. Pala mpingo ungamanya kuzumerezga chinyake ngati icho. Ichi chikuoneska icho chiri mu malingaliro ga mpingo ula. Icho chilako lako chawo chiri. Icho iwo wakukumba. Iwo wakukumba kuyoya kuti, mliska witu wakumanya vinandi. Iyo wakutisuska chara kugezeranga pamuza. Ndipo iyo wakuruta nase. Msungwana mchoko wakapalira sarawane kuzivari nyake. Mliska wake wakaruta kwa Afrika. Ndipo para iyo wakati wa wirako. Iyo wakavura maraya gake usikuura. Wakavuara tuwa kufyenya tuchoko. Ndipo wakamchitira masevero ya watusi iyo. Kuti wa msanguruske iyo pakuti iyo wakava kwa Afrika. Watusi ndifuko kuderakula imwe mkumanya. Mnyamata ene ngukumba kuti ndiza kamuone yumoza wabasungwana vane. Mugululane wakuyeze kuchita chinyake ngati icho watusi Wonani, ichi chikuoneska, ndipo mliska wangamanya kukhala na kulabisika pa imoza wa guru lake, muchoko wa msinko wa vilimika 16.18, msungwana kuwaru uko wavura ngati ntheura, na kumsamereza iyo kuchitanga icho, icho chikuoneska kuti iyo wali kufumira munkhando ya viswaswa iyo mwene, munthu wachuta kuchita chinthu ngati icho. Nadi, icho chikuoneka chakuvava, kwenine nkumanya kuti nkuparazika kucharu chose napo. Kweni iwe ukumanya ichi na choso mbale mlongosi. Leka ine ndikuparire iwe, uo ndi UNESCO. Kwa kwavi wakukumba vindu vya kufwa, uo mbu UNESCO. Ndipo icho nchakufwa, uo mbu UNESCO nadi. Pakweru chikuoneska, mwapakweru ichi chikuoneska waka apa icho ndi mlongozi wawo na uko kukufuma nkongono yawo ya kulamulira. Icho chikuvapa iwo, wonani, icho chirimu uzima wawo. Uzima wawo kukumba vintu ngati ivyo. Uzima wawo kukumba mpinga wa vantu wa kusambira chomene, uko vantu wa kufugara makora chomene. Ndipo mliska wa kutora ma minute 15 punch 20. Ndipo sange iwe wajumbizika apo, iwo wakamuchemera iyo kuguru la madikon. Ndipo iyo wangayo wayanga chirichose chara cha kukwaskana na kwa nanga. Iyo wangayo wayanga chirichose chara za kufugaranga baka buntu. Ndipo wangayo wayanga chara za vantu kuchitanga ichi icho punch nyake. Iyo wangazunurangapo chara icho. Usange iwa wachita, guru la madikoni limijimikenge iyo. Mkuona kasi ichi nchichi, iyo ndi sefa yao ya muntu wa kuganagana. Baiboro rikayawoya mwani Yohani 2:15. Usange imu mkutemwa vya kuchitika vya charu ichi, panji vindu vya charu ichi, ndi chifukwa chakuti chitemwa chachuta chirinanga ndi mwa imwe chara. Sono mkutuhuli na kuchita weni kose uku iwo vachita mwanyauno muzina rampingo. Gule wa maguru ganayi gababiri babiri mchalichi, unko, bingo, mapkando, kwedemura wavana vamvirimika matini, kujibinyura, vindu vyose ivi. Mwoneni Elvis Presley uyu, devuru wa imirira musikapato, Pat Boone, Ricky Nelson, kutondeka kukuru chomene charu ichi chirikuvapo nako, uo mbu UNESCO. Iwo wakuti, oh, iwo ndi wasopi sopi chomene, iwo wakaimba sumu za ukristo, iwo wakenera kuchita ntheura chara, mpingo kwenera kuzomereza chara chintu ngati icho, vandavanyake ava wakuruta kuwaro uku, ndipo usiku uu iwo valimu nyumba ya kumwera mumova kuwaro uku, kuvina na kuimbanga sumu na chirichose. Ndipo siku wakurondezikako iwa wakuiza kugua na kulira. Ndipo siku wakurondezikako iwa wakuimba sumu pagome. Oh, chitima, uchizi. Kasi ukazuzi ungafika nkuu. Kasi ukazuzi ntena ukafika nkuu. Mtu wa hili yose, inya bwana. Wajisimikizgire iyo mwene cha kudanka kutindi mtu wachuta. Vindu vyose ivi chara pakuti iyo wangamanya kulizika gitara panji chinyake. Na vilako lako vyako, iwe wangamanya kupara uyo wali pachizumbe cha mtima wako. Na hivyo iwe ukutemwa, icho ndicho chikupara. Iwe ukuti, inya, ine kuganagana kutivindu vira ndivyweme mbale Branham. Inya, kumbukira waka sono, mumtima wako, iwe ukumanya icho chirimula, inya bwana. Na hivyo vikurieska uzima wako, hivyo uzima wako ukukumba, ndipo iwa ungamanya kuona ichi chikukurumeska icho. Usange ndimas kugara chara, teura palichinyake cha kwanangika. Chifukwa mzimu mtuva wakukalira umoyo mazgupera. Mkuona? Ine kukumba kuti ime muone uruani unyake ukuru, pambere ise tindajari waka. Usange ime nta, usange ime muliva kususkika chara pavindu vinyake ivi, hivyo ine ndazunura. Ndipo, ndiko kuti uruwane wakuzerezga nyota. Mkuona? Ime mkuti, ine ndire na nyota ituva. Kweni ine kususkika chara mbare Branham za kurutanga waka na kunjiranga mipingo na vintu ngati ichi. Kweni wanani, kuzerezga nyota. Usange iwe kuzerezga kumazga nyota ya maji panji chakurga, iwe ufwenge. Ndipo sange iwe kuzerezga nyota yira mwa iwe, kukumba chivuta, iwe ufwenge kuzimu. Ime mko chemesika visisimuso. Ime mko lindizika kutimpingo winu uwe na chisisimuso. Inya, icho ndi chisisimuso cha iwe chara. Chisisimuso chikwenara kuti chiambire nkanira mwa iwe, para iwe ukuyamba kukumba chivuta. Panyake wangamapo chara membara mwenyake wa mpingo, wakukumba chisisimuso chira. Usange ichi chayambika mwa iwe, ichi chayambikenge kumaroga nyake. Mkuona? Kweni wanani, ime mkuzerezga nyota ira. imwe mukuzerezga kusenga ng'ombe para ng'ombe yiri bere razura na mkaka. Ndipo sange imwe muirekererenge ng'ombe yira ikarenteura mabere gakamukenge uombuneneswa nadi. Usange imwe mukuzerezga kumwa maji mukuti ine ndi mwenge chara maji imwe mufwenge. Imwe mukuzerezga kurya chakurya imwe mufwenge. Ntewora usange imwe mkuzerezga kupereka mazo ya chiuta kwa mzimu mtuwa. Imwe mufwenge. Imwe wa Kristu. Imwe wa Baptist, Methodist, wa Presbyterian, wa Pentecost, Assemblies of God, Oneness, Two-ness, Three-ness, chirichose imwe muri uonani. Kukwerera chara, icho chirijekantu kwa ine. Ine ntang kuganagana ichi chikuchita kwa chiuta. Wona. Iwe ndiwe muntu paweka, iwe uliweka. Iwe urutenge kuchanya ngati mpingo chara, panje a bungwe. Iwe urutenge kuchanya ngati muntu imuza paweka. Chiri pakati kati pa iwe na chuta, mbwenu kwa mara. Kupwerera chara mpingo uo iwe ulimo. Ndipo sange imwe mkuzerezga kubazga paiboro na kugomezga paiboro. Ndipo mzimu mtuwa kuti ukalirenge umoyo pa icho, imwe mfwenge. Yesu wakayoya Yohani mtuwa 4:3. Lemba, ndasanga pa makora. Yesu wakayoya icho. Muntu wakalenge umoyo na chingopera chara, kwenye na lizgu lidirose. Gawo waka la iri chara. Ise tikutorapo pachoko, pachoko apa. Ine nkumchemi mayura wakuinga inga mubaiboro. Iwo wakuti, inya, ine nkukomezga ichi, kwenye sono tienti rute kudera uku, uonane. Mkuona? Imwe mkwenera kuti mutore ichi, lizgu pa lizgu. Yesu wakati, muntu wakalenge umoyo na lizgu lidirose iroli kufuma mumlomo wachuta. Kasi imwe mkamanyanga icho. Ndipo imwe mkumanya, ise tiri kupanga zuwa iro, ise tiri kukaramo, ise tika panga zuwa iri, ntimbanizgo ya kusopa. Mwanawane msungwana wakandichema ine kalichomene chara, ndipo wakati kwa ine, adada, kuchigawa chinyake cha nyumba, iyo wakati. Zani inge kudera uku, ise tivenge waka na ndundumeko ya kusopa, iye ikawa kuimba, kuimbanga sumu. Ndipo kukava rike minyake mchoko wakavazganga ichi kumtunda kura. Ndipo sange ine nkawonapo cha kuchitika chinyake cha kunyuza chikavachira. Gurulila kumtunda kula na vantu. Wakawoneka chomene ngati kuti likava guru la vakuvina vakurovira. Ukainara kuti ukava mtundu wavamwenye. Ndipo iwo vakachitanga viheni na kuduka duka na kuchayana mafaiti yumoza na minyake. Kasi kuri kuchitikachi na kugomezgeka. Kasi ziringu sumu za kachitiro kakale zira izo kale tika imbanga. Na kusekerera mumzimu wa chuta. Na masozi kukiranga mumatamagitu. Ndipo sono ise tikuyezga kusunga mvuchi witu. Mpaka ise tikuvavye mvuchi kwa kukwanira mwa ise. Mpaka chisiko chitu chikuzgoka blue. Kuyezga kuoneska kuti ise ndise wa kuimba mwenyake. Wanani? Ise tiri kuchita kukopera icho kufuma ku Hollywood. Na ndondomeko zose izi izo ise tikuona kuzira mkaimbiro aka kasumu kama haraga mutu na kusambizgika kwa mazgu ka kuimbira. Ine nkutemwa kupulika kuimba kuweme. Ine nkutemwa kupulika kuimba kuweme kwa kachitiro kakale. Kwa kuchonta mtima. Kuimba kwa chipente koste. Kweni ine nkutinka nadi kupulika kukokomokanga kula uko iwo wa kuchema kuimba. Muhanya uno. Uombu nenesko. Ine mkwanagana kuti icho ndi chindu cheni chomene. Ichi ndi ntimbanizgo. Uombu nenesko. Ine nkutemwa kuona manarumi para iyo ndi manarumi. Ine nkutinka kuona mwenyake wavwara malaya ga mkati ga mwari wake walikuwaro uku. Ndipo la kubenekuka kudera dinyake na chilesi kuliendiranga kuntazi uku. Na visisi vinandi kuliendiranga ngati vya kuposekana la dumulika kuntazi. Icho, ine nengachema chara yura kutundi mwanarumi. Iyo wakumanya chara kasi walichigeba uli chavantu. Mkuona? Uombu nenesko. Ime mkuona mwanakazi. Labisikani, mwanakazi wakuyezga kudumula lake. Kupanga sisirake ngati la mwanarumi. Mwanarumi wakuyezga kupanga sisirake vya kulendera ngati mwanakazi. Mwanarumi wakufuara maraya ga mkati ga mwuri wake. Iyo wakufuara maburuku ga mwanarumi. Wanani, ntimbanizgo waka, nkanira kuchitikanga. Ndipo icho ndichene chira chiliko na fuko, na vantu, na mipingo, na chirichose. Oh, chivuta, kasi ulingu umaliro wa chintu, biza kwa fumu Yesu Kristu, ndiwo umaliro wa ichi. Teora osange imwe mkuzerezga kuhurieska mzimu mtuva mazgu kachuta. Yesu wakati, lizgu lirose liza mkukalira mzimu mtuva. Ndipo tegerezgani sono, Usange imwe mkoyezika kuuriesika uu na chindu chihene. Usange uu ndi mzimu mtuwa weneko ma imwe. Uu umanyenge mpambano. Sono kumbukirani, mazgo ya chuta ndicho mzimu mtuva wa kurga. Uu ukurga kujijirika chara, uu ukurga masambiro chara, uu ukurga kurutanga kucharichi chara, uu ukurga kusambira vya uchiuta chara. Pari mpambano ikurucho mene pakatikati pachindu chinyake cha kuzozgeka na kusambira vya uchiuta vya ichi. Vakusambira vya uchiuta wose vara mumazuwa ga Yesu. Mwe, iwo wakava na lizgu pa lizgu, peji na peji. Vyose vikava apo, Mesia wakainera kuti wizirenge ntewa iyi. Ndicho ndende icho chikavako. Ndipo iwo waliose wakaponya ichi. Ema mkumanya icho Yesu wakaioya para iyo wakati wafika. Wakati, imwe ndimwe wakwa wiske imwe devuru, ndipo miremo yake imwe mkuchita. Chikavumbuku wa chara kwa iwo icho mazu geneko kakava. Wanani, iwo wakaponya makona gachoko gachoko gara, ngati ndumwe iwo wakuponyera muhanya uno. Usange imwe muvenge muugu na kuwa muugu, imwe muvenge makora waka, imwe kugomezika chara icho, imwe mkwenara kuti muwe mwa Kristu. Ndipo sange mulichinyake maimwe chikulirira Kristu. Kumbukirani waka, para imwe mukava mchuno cha dada winu, imwe mukava na iyo nyengo ira. Kweni dada winu wakamanyani chara imwe nyengo ira. Ndipo imwe mkumumanya chara dada winu. Ndipo imwe mkainera kwiza na kubabika. Chivuta wakapanga ntowa kwizira kwa mama winu. Kuwa dongo la kupanda pombewu. Ndipo pa manyuma ichi chikafika. Ndipo pa manyuma imwe mkazgoka manarumi panji mwanakazi. Chirisose icho chikavako. Pa manyuma imwe mkamumanya dada winu. Ndipo dada winu wakamanya kuwa na wene na imwe. Sono kumbukirani, usange imwe umuli na umoyo wa miraira. Umoyo winu ukava mwachiuta pa chiambi. Ndipo umoyo, chiuta ndi mazgo. Ndipo pa manyuma para mazgo katika zgo katupi mwa Yesu Kristu, chiuta kukiranga kuzakakara mutupirake yeka. Wakajipanga iyo mwene mwana wa chiuta. Para chiuta wakati wakira kuzakakara mulila, imwe mukava mwa iyo para iyo wakapaikikanga. Ndipo imwe mkaipaikika pamoja na iyo. Ndipo imwe mkafuka pamoja na iyo pampinjika. Imwe mkasungika pamoja na iyo papiri. Ndipo imwe mkauka pamoja na iyo pamlenje wa istara. Ndipo sono imwe makara pamoja mchanya chanya mwa iyo. Ndipo sono imwe mule na wene na wene na iyo. Mkuona? Chuta iyo mwene wakazgoka yumoza wa ise. Kulije mtu wale kubawona adada panyengo iliose. Ya kapera wakubabika mwana. Dada wale kumuoneska iyo. Ndiko kuti. Chiuta wakasukoka muntu, makuti iyo wangamanya kuwa na wene na imwe ngati muntu. Mukuona, ndipo sono imwe ndime tupi, ndipo iyo ndi tupi. Chiuta wakasukoka tupi pakati pitu, mumuntu wa mwana wake Yesu Kristu. Ndipo ma iyo mukava chiuta, iyo wakava chiuta, palije wakaperevera cha chiuta, iyo wakava chiuta. Chiuta wakawonekera mumwana Yesu Kristu, icho chikampanga iyo Emmanuel. Umumprofeti wakayoya kutindicho iyo uwaza mkuva. Sono wanani, pamanyuma imwe mkainera kuvako pambile charu chikava chindapangike. Zinalinu likalembeka mubuku la mwana mbelere wa moyo. Ndipo ntaura kasi imwe mungariga vichi, muzimu mtuva kukukalira mazgu gachuta. Ndipo sono mchifumbuzi 22:19. Paiboro likati, waliyose uyo waza mfumisikako lizgulimoza kufuma muili. Panji kusazikako lizgulimoza kuili. Gawalake liza mkufumisikikamu mubuku la umoyo. Mkuona kuzongoka umoichi chiriri, ime mungachita chara. Muzimu mtuva wakalirenge umoyo pa vindu vya charu chara. Kuyana waka na nkunda na chahori. Chahori ndi mpusikizgi mkuru. Chahori kayunikara kangamanya kuruta kuwaru uku. Ndipo kangamanya kuria tirigu zivalose ratuntu. Na kuruta kudera kura na kudeka pa ya kuvunda. Nyama ya kuvunda ya kare. Na kurigaso iji. Iyo wangamanya kukara mumunda. Ndipo iyo wangamanya kuria pamoza na nkunda. Tirigu na kufumapo na kukarga nyama ya kuvunda. Kweni nkunda ingamanya kuriga tiligu zivalose ratuntu. Kweni iyi ingarga chara nyama ya kuvunda. Chifuwa iyi ndi nkunda. Ndipo nkunda irije ndulu. Kuriga pakamoza nyama ya kuvunda ira. Iyi ingamanya kuikoma nkunda. Wanani, iyi irije ndulu. Ndipo ndimo ichi chiriri. Mulije wehene mwa iyo. Umo ndimo kuliri na mweneko mkristu wa kufikapo. Iwo wa kufikumba chara vindu vya charo. Iwo wa kuriga waka mazgu kachuta. Ndipo garapera. Awo ngakutowa, sefa ya muntu wakuganagana. Wanani, iwo wakuyendera muicho, ndipo ichopera. vindu vya kufwa vya charu ichi chikununka kwa iwo. Mwonele chahori wakale mamasuwa gachigumura chakale, kurukanga kufuma kutupi kuruta kutupi, kurianga nyama sakale za kufunda, iyo wakawele rasu chara kungarava. Kweni nkunda ikatondeka kusanga maro kakupondapo marundi yake, uonani, iyi ikawelera kungarava uko iyo ikarianga njere. Ndipo umo ndimo ise tikuchitira, ise tikukalira umoyo mazgo kachuta. Muma Salimo 42, Davidi wakainera kuti ndiyo wakalimba Salimo iri, Masalimo 42. Pare iyo wakawa wakuchimbira chimbira, pare iyo wakati mzimu wane ukomirirwa imwe, umunyiska jikubebe fukirira mronga wa maji. Wanani, iyo wakalira, Davidi wakawa wakuchimbira chimbira, iyo wakawa po, iyo wakawa na mafuta kakupakazi kapa iyo, iyo wakamanya kuti iyo wazam kuvafumu, mprofeti wakampakazi iyo kuvafumu. Sono wanani, ndipo iyo wakawa hapo, iyo wakawa na kaguru kachoko kava sirikari, kakupangika na vamitundu na vanyake nteura. Wakawa pachanya papiri, uko msumba wake yeka wakutimweka, chifukwa cha kwa nanga kwawo, iwo wakazingirizgika paripose na mafilisiti. Ndipo Davidi pazuwa rakocha lira, likwena rakuti likawa lene iro iyo wakalembera Salimo ili, umonyiska ikuwewe fukirira mronga wa maji. Mwoneni Davidi mkaviro aka, iyo wakalavisika pasi, iyo wakalavisika pa msumba wake wakutimweka. Ndipo iyo wakakumbukira para iyo wakava mnyamata mchoko, iyo wakatemanga kuruta na mberere kuchiziva chinyake kura. Ichi chikava chikuru, charu cha maji ganandi, ndipo kweniso cha vyakuria kusika kura. Nadi Bethlehem, chikunganamla nyumba ya chakurga cha chuta. Ndipo pa manyuma para Davidi wakati wakumbuka kurutanga kura na kumanga maji ya weme garaga kuzizima. Ndipo hapa iyo wakaba kumtunda ukusono, wakuchimbira chimbira, utali na vantu vakwake yeka. Iyo wakaba afi maro kakuti waruteko. Ndipo mzimu wake ukainera kuti ukalirira maji ya weme ga kuzizima gara. Iyo wakaba na manchito banyake kula kuti mwe, chakukumba waka chake chichoko chomene likabalangulo. Ndipo iwo, vatatu va iwo, vakaruwera ulendo wawo kuchumpa muvankondo vara wa Filisiti. Mitunda 15, mitunda 7, panji chinyake, ukira na kumanyuma. Ujuranga ntowa yawo kuti vajumpe, ndipo vakamyegera maji gara gakuma. Kweni mzimu uli na nyota, tupirake, iyo wakaba kumtunda kula. Panyake wakamwanga kufuma kuchinyake chirichose icho iyo wakasanga. Vikumba vinyake vijakare vya mbuzi na vintu. Ivyo vikava na majiganyake kakocha mwene mumo, pasuvalira la kocha. Iyo wakarana, usange ine ninga karawaka pasi na kumazga nyota iyo ndire nayo. Usange ine ninga ruta waka kusika kura kubetelehem na kukakara pasi mumpepete mwamuronga ura na kumwa. Ndipo para iwo wakati varuta, ndipo wakakasanga maji, ndipo wakizanago. Nyota ya mzimu wake ikakura chomene, uwewe fukira Bethlehem chara kweni kufuma ku Yerusalemu. Uko mzimu wake ukava. Manteura iyo wakakapereka maji wakati, ine ningamwa chara aga, iyo wakatira aga pasi. Wanane, mzimu wake ukawewe fukira chomene chuta, kuruska umo ukavira kuti ukoromweske nyota ya uweme, nyota yake ya tupi, na maji ya uweme ga kuzizima, iyo wakatira aga pasi. Wanane, nyumba ya chuta, maji ya kuzizimiska mzimu ya Yerusalemu, awogari kuchanya. Yesu wakayoya mu Yohani 6:33, ine ndine chingwa cha umoyo, ine ndine chingwa cha umoyo. Bethlehem nyumba ya chuta, mpingo witu, mpingo wa pacharu chapasi wa chuta, mpingo uo ulipano pacharu chapasi. Ise tikutemu makuruta kuchalichi pano pacharu chapasi, kweni mukuru ndi Yerusalemu, uyo wali kuchanya, uyo ndi chuta. Yerusalemu kuchanya, uyo ndi chuta. Ikuru ndi nyota ira ya mzimu, uwakula na iyo, kuruska umo ichi chingamanya kuvira kujikuru miskanga waka wa mwene pa kuchita kunjeranga mpingo kumaroku nyake. Wanani kunjeranga mpingo kukuru miska nyota ira chara. Davidi wakasimikizgira ichi apa, maji nkanira kufuma mnyumba ya chuta. Wanani, iyo wakatira aga pasi, kuti wasange chintemwa, kuti wasange maji ga weme ga kuzizima kufuma kwa chuta. Nangandi pa icho, ikuru kuruska nyota iyo yirimwa imwe, ndi nyota ira ya mzimu kuwewe fukiranga chuta. Wanani Yerusalemu, lizgu, Yerusalemu wakufumira kuchanya, paiboro likati, chene iso ise tiri, ndi mama wa ise tose, ndipo Kristu ndi mama witu, ise tikuona kutichuta ndi mama witu, pakuti ise tiri kubabika na iyo, lizgu mwakupweka likunganamula mtende. Yerusalemu. Shalom. Panji shalom, icho chikunganamula mtende. Yelu shalom. Wanani kunganamula mtende. Ikuru ikwenda na kuva nyota ya mzimuli wose, kupenjanga maji ga umoyo, kuruska kuyoya kuti iwe ulinawo mpingo. Nyota ya mzimu ikakurumiske kachara, nyota yeneko ya UNESCO. Iye ingamanya kutimbanizgika, iwe ungamanya kuganagana kuti iwe ulimakura waka para iwe wanjira mpingo. Kweni ndicho chara ichi. Icho chikurumiskenge chara nyota yeneko ituva ya kubebe fukira chihuta. Ichi mwakupweka chichitenge chara ichi. Ichi mbwenu, ichi kulije kula. Sono David wakayewoya masalimo 42:7 umu. Parandimba ikuchema kundimba. Pachiwawa cha kupopoma kwa majiinu ndi nchemo ya mzimu. Wanani, ine nyengo zinande ndiri kugwiriska nchito ichi ngati chiereziero. Usange pare chipsepse pa msana wa somba. Ichi chika inarakuti chikavikika apo kuti iye iskambirenge. Iyo ikuchisova icho. Sono huli usange iye ingayohoya. Ine ndivenge somba ya padera. Ine ndivenge ya kuchenjera. Somba ya kusambira. Aha. Ine mbwenu waka. Ine ndigomezgenge kusambira kunyake kwa vya uchiwuta. Ine nkugomezga kuti ine nkuyenarakuwa na chipsepse icho chara. Iyo ingamanya kuruta patari chara mumaji. Ingachita icho. Ndipo uo ndi UNESCO NAD. Uli usange kuni rikati. Sono ine nkumanya kuti kukayenera kuvako dongo cha kudanga. Kuti ine ndi meremo. Uo mbu UNESCO. Ine nkuyenera kuti ndi merenge mudongo. Kweni ine ndi venge kuni rapadera. Ine kukumba kuti iwo vandipande waka ine uko pakatikati pamseo. Makuti ine ingamanya kuoneka. Wanani, ili ringa kara umoyo nyingo itari chara. Mkuona? Uo mbu UNESCO. Palandimba ikuchema kundimba. Ichi chikutolera pakuru kuruska kuncheranga mpingo. Ichi chikutolera pakuru kuruska kukorananga chasa na mparazgi. Ichi chikutolera pakuru kuruska kukaranga umoyo weme, umoyo wakunyeroka. Ichi chikutolera chinyake kuti chikoromweske chinyake mkati maimwe. Icho chikwika kufuma kwa chivuta. Kunjira mumzimu. Ndimba kuchemanga kundimba. Pachiwawa cha kupopoma kwa majiginu. O Yehova. Ndimba kuchemanga kundimba. Kasi ise tingaganagana kutima ise mukava nyota ya mtundu uli usiku uu. Ise ngati vandu pa Pentecoste. Kasi ise tikulazga nkuu. Kasi ndi nyota ya mtundu uli ili mwa ise. Kasi ndi nyota ya mtundu uli ili mwa ine. Kasi ndi nyota ya mtundu uli ili mwa imwe. Munga yezganga chara kuyikazika chete nyota ituva ira ya kubebe fukiranga chiuta. Virimika vya kumanyuma para iwo wakavanga na golide kudera kuno mumapiri. Ine kavazga nkane virimika vinandi vya jumpa. Iyi nyengo zose ili kundimatirira ine. Iyi ikati kukava wabizinesi wakaruta kudera uku kumaro kunyake kuseri kwa mapiri uku. Ndipo wakapenjanga golide. Ndipo iyo wakasanga chuma chinandi. Ndipo iyo wakawirako uganagananga. Para iyo wakafika kumsumba. Icho iyo wavenge masuzgo gake gakamara. Ndipo iyo wakayezga kuti uyewoya. Na machero ine ndamfika ndipo ine mbwenu waka. Ulendo waka wazivalimoza. Iyo mbwenu wavenge kuti wafika mumsumba. Ndipo iyo wavenge na goride. Ndipo iyo wakava na masaka gakuru ga uyu. Iyo wakava na ncheve pamoja na iyo. Sono kulingani zikanga ncheve na mzimu mtuva chara. Kwene apo ine nkupanga chierezgero. Kwene ncheve iyi, musiku wa biznesi wakagona pabedirake. Ndipo iyo wakayamba kuganagana. Sono na machero ine ndiza mtora gulide wane yose. Ndipo ine ndiza mzgoka waka icho ine na karangu kumba nyingo zose. Ine nyingo zose nkakumbanga kuti ndiza kabe muntu msambazi. Ine nkakumbanga kuti ndive na vindu viweme na vinyake nteura. Ndipo pamanyuma ncheve iye ikayamba kubwenta. Ndipo chikava chifukwa chakuti kukava murwani wakizanga. Ndipo iyo wakaruta kuwaro kura. Ndipo iyo wakati chete. Ndipo nteura ncheve ikakara chete. Ndipo maruwiro kuti iyo wakarutaso kukagona. Iyo wakayamba ngati kuti wagonenge. Ndipo ncheve ikayambaso kudukanga waka pacheni. Ndipo iyo wakarutaso kumurgango wakati. Chete, ine kukumba kuti iwe umanya kuti na machero ine ndine muntu msambazi. Uona, ndipo gara kakava maroto gake kakuru. Kweni ncheve ikayambaso kubwenta. Ndipo pa umariro, iyo wakakumudwa chomene. Iyo wakaruta ndipo wakatora futi yake ndipo wakalasa ncheve. Ndipo wakakoma iyi. Iyo wakati, ine ndive ngeso na chakuchita chara na iwe mtu wa iliose. Na machero ine ndine muntu msambazi. ine ndivenge munthu msambazi na machero. Ndipo iyo wakavika futu yake pasi pakona, wakalazikira msana wake kumuryango, wakagona turo. Ndipo munthu uyo wakara wakumlondezeka iyo pa mazuva, wakagwegwetera mkati, ndipo wakamkoma iyo. Iyo wakava munthu msambazi chara, wanani, iyo wakalekesika chiwawa chira cha kumichenjezika, icho chikayezikanga kumpalira iyo kuti moyo wake ukava pa urwani. Ndipo mbali mlongosi, iwe uza mchita chara, ungayezikanga chara kuyezika kukazika chete kuchema kutuwa kula mumtima wako. Uona, wakuchita kunjira mpingo, wakuchita kuyoya chipulikano pa mtima, wakuchita kuwa mbungwe rinyake. Pali chindu chimoza pera chingamanya kukorumesika iyi, uyo ndi munthu Yesu Kristu. Umonyisika yikuwewe fukirira mlonga wa maji. Taura mzimu wane ukuwewe fukirira imwe o chiuta. Mzimu wane ukuwewe fukiranga chiuta wa moyo. Wanani, muri chinyake mwa imwe. Icho chikukumba kutichiwone kuchita kwa chiuta. Mzimu winu ukuwewe fukirira ichi. Munga chikazikanga chete chara icho. Munga zomerezganga chara mulisika mnyake wakupalire iwe. Iwe ukoreka wakachasa chake. Njira mpingo. Panji kuwa mbungwe ire. Unga komanga chara nchenjezgo ituwa iyo. Iyi iku kuchenjezga iwe. Zivari nyake liza mkwiza apo iwe uza mfika kuumariro wa mseo. Ngati dona mchoko mumsumba witu uko ise tikufuma. Iyo wakapalira msungwa na mchoko wakaruta kumtunda kula kucharichi. Ipo msungwa na mchoko muwe mechomene. Ipo iyo wakizanga kukiranga na mseo. Iyo wakavana sisiritari ima mkumanya. Ndipo sisirake likaguzikira kumanyuma kusikerereka ngati hanyezi wakusuva. Pafupi fupi. Ndipo chisiko chake chikawoneka. Chikavavye vya kupaka paka. Ndipo msungwa na uyu wakati mwanga kumuseka iyo wakati. Usange iwe ukavengi na mparaziki yura wakupapatara mutu chiara. Uyo iwe ulinayo kumtunda kura. Wakaiwa yanga zaine. Wakati. Iwe mbwenu uonekenge ngati chinyake chiwemi. Weni iwe ukuoneka ngati chinyake cha kufuma mshopu ya vindu vya kare. Ndipo iyo wakamkwekwesika waka iyo pa makara nyingo iliyose pare iyo wakamuona iyo ngati cheura. Wakati mlisia witu walina malingaliru wakapachanya. Wakati iyo wakuvimanya ivi. Kuti njifuwa uli iwe ukuchita cheura. Icho uchikungana mulaka likose chara. Umo iwe ukuvalira panji ukuganaganira. Ichi chikuchita. Baiboro la chuta likuti ichi chikuchita. Ise tikalirenge lizu lirirose. Teura msungwa na mchoko uyo wakavika kwa zeru chara kwa iyo wakarutirira. Iyo ndi wa missionare sono. Teura uyu pamanyuma dona mchoko uyu wakaturantenda ya kupasirana. Ndipo iyo wakafwa. Mbwezi wa ine wakapoperamo mangwara kakomezika tupi mwa iyo para iyo wakafwanga. Iyo wakandipalira ine wakati. Para iyo wakati wafwa, iyo wakarutirira kupulikanga fungo la mangwara. Iyo wakabana kururu kuruandi kwake, ntenda ya kupasirana. Ibo nta nanga ndiba papi vake wakamanya chara, icho chika msuzganga iyo. Ndipo iyo wakafwa. Kweni pambere iyo wakaba wandafwe, iyo wakasambizganga Sunday School. Ndipo guru lake lose lichoko la Sunday School likiza, iyo waka kumbanga kutiba muone iyo wakuruta kuchanya, mangero wakuiza na kuruta nayo iyo. Ndipo mlisika wake wakaba pawaro, wakakwebanga ndudu, kuyendanga kukwera na kukira mchipinda cha chipatara. Ndipo iyo wose wakatiba imbenge para iyo wakufwa, ime mkumanya. Iyo wakamanya kuti iyo wafwenge. Matokotara kakayoya kuti iyo wakafukanga. Ntewara iwo wose wakati wawonenge vangiro wakwiza kuruta nayo iyo. Ipo wapanyengo imoza para iyo wakati wakumana na cheneko. Sono iyo wakava membara wakugomezgeka wa mpingo. Iyo wakava msambizi wa Sunday School. Ndipo membara wakugomezgeka wa mpingo ukuru wa bungwe. Weni para iyo wakati wayamba kunyutuka. Nyifwa ikamkora iyo. Masogake kakafumira kuwaro. Ndipo iyo wakati. Ine ndataika iyo wakati. Ine ndataika, rutane mkamtore mulisika. Iyo wakazimwa ndudu yake, ndipo wakanjira. Wakati, kuno, ise tichame sienge dokutara kuti wa mlase jekisene ya kuti wa goneturo. Wakati, ine kukumba kugonaturo chara. Wakati, iwe mpuruski wa vantu, ine nkufwa. Ndipo ine nkuruta kugehena. Ndipo ine ndataika chifukwa iwe wakatondeka kundipalira ine unenesko. Rutane mkamtore msungwa na mchoko yura wa gudhu. Ndipo mkizena yokuno kwa ine mwaruviro chomene. Iyo ndi muneneska. Lindizika mpaka iwe uzaka kumane na cheneko nyengwa imoza. Unga chitanga chara kuyezika kukazika chete nchenjezwa ituva yira. Kuichimbizika chara iye pakuchita kugwiriska nchito zinyake za sono, za masambiro, futi za kufumisikira vporoporo paviri. Iwe tekerezga kuchenjezga ira ya mzimu mtuwa usiku uu. Iyo iku kuchenjezga iwe. Ine ndine ntowa unenesko na umoyo. Ulije muntu wa kwiza kwa badada kwenye kuzira maine. Ndipo iyo ndimazgu. Iye ntisinda miske mitu yitu paka nyengo waka. Ine kukumba kutindiwele zgepo lizgulinyake limoza la fumi Yesu. Apo imwe mkukanagana za ichi. Yesu wakayoya mumateyu 5. Bakutumbikika ndi iwo vini awo valina njara na nyota. Ndicha kutumbikika kuwa na nyota iyo mwa imwe. Kasi imwe muri kufika pamaro kuti kinu kachitiro kine kose kari kunangika chumine na vya chibungwe. Na maguru ga sopi sopi ga choko ga choko na maguru ga mabanja na vintu. Madongo soro ga choko ga mpingo. Maguru ngati kunjiranga maloji na vinyake nteura kufuma mpingo kuruta kumpingo. Kasi devuru wa kwa niliska kufika mu majigara gaheni. Ndipo imwe mkuvivira mu aga. Ngati nkumba mu chakurigiramu. Penpapo imwe mkumanya chara nanga ndi chakumazigira nyota cheneko ya kukumba chivuta. Kumuona iyo cheneko cheneko na mzimu mtuwa kukalanga mwa imwe na kuone skeranga. Usange imwe muli nteura usiku ugu. Usange imwe mchali na nyota ya kukumba chivuta. Wekani inende mpalireni imwe. Ulimbwiwi ya kuzura ndopa. Kufuma kumisempa ya Emmanuel. Huko vakwananga vakunjira kusi kwa chiziva. Vakutaya uheni wa wawose. Mungungu yura wakafuanga wakakondwa kuona mbiwi yira mnyengo yake. Ula panyake ine ningaba muheni ngati iyo. Chikuchapa kwa nanga kwa nekose. Kufuma kale mwachipulikano mkatenda wona mronga. Vironda vinu vikupozga. Chitemwa cha uombozi chirikuwa sumuyane. Ndipo chiza mkuba nteura mpaka ndife. Usange imwe mulina nyota iyo siku ugu. Kutimumanye vinande vya chuta. Na kutimuize kufupi kwa iyo. Uli imwe mkwezgi waka mchanya ukolinu sono. Apo mutu uli wose ngo kusindama iyo yane. Mundirombere ine au chuta la viskani pa mawoko. Kuwaro uko kuvyaro uko mazgu wa kupuliki kwa sono. Kufuma kufuma kumpoto kuzambwe na kumwera. Ima ya mvipinda hivyo. Wezgani maoko ino kuvaliska na chitichose icho chiriko. Icho imwe mkukumba. Imwe chinyake ma imwe mkuvewe fukira chuta. Nyota ituva iyo. Munga koromeskanga chara iyi. Oo imwe mkuti. Bare Branham ine nkachemerezge nyingo imuza. Ine nkavina mumzimu. Nta ungatora icho chara. Lindizgani mpaka kukurumiska kula kwa fika. Chigava cha kukurumiska cha uzali wa mzimu mtuva cha fika. Ntewora vimwemwe hivi vya kuchemerezga na kuyoyanga mumalirime na kuvinanga mumzimu vifikenge. Imwe mchitenge ichi pa kugiriska nchito sumu chara. Imwe mchitenge ichi para imwe mkukira na mseu mugarimoto inu. Imwe mchitenge ichi para imwe mkupshera. Imwe mchitenge ichi para imwe mkukoma mzumari mchipupa na nchito inu ya ukaripentara. Ulikose imwe muri, chimwe mchira chambla mayoyeko ndipo chakuzura na uchindami. Sono otie nitirombe. Vadada vakutemweka vakuchanya. Nyengo itali, utali, wakufuska, utenga uchoko uu siku uu. Kwenye chivuta wakutemweka, kromba mzimu mtuwa winu wapereke chingana mulo kumtima uliwose. Nkanira mcharichi iri usiku uu. Mwanguva waka chiverengero chikuru cha mawoko gangu kwera mchanya. Palipose kuzingirira vipinda na kulikose. Ise tikromba chivuta wakutemweka, kubarombera iwo. Onkoromba kutichigava cha kukoromeska chira cha chuta. Tena hicho ndi Kristu, chigomezgo cha uchindami, chigomezgo cha umoyo mwa imwe. Nkoromba kutichi chifike kwa wali yose wa iwo. Kutari uko kusiria kwa charu, kufuma kwa California, kumtunda uko mnyu yo kusono. Uko ndi mlenje chomene, iwoba kutegerezga kumtunda kula. Uko mnyu yo Hampshire, na kusika cha mdera mu Boston, na ulendo wose mu Texas, kujumpa mu Indiana, kubamukira mu California, na kuzingirira. Au chivuta, laviskani pa mawoko gara. Laviskani icho kusi kwa igo fumu, mtima ula kula uo uli na njala na nyota. Nyango iye ya kutimba nizgika, uko devuru wa burumutizga maso gabantu, kuti vanjirenge waka mpingo na kuti ndicho cheka imwe mkusoveka. Ndipo iwo vachali kwa laviska pa iwo vene na kuona umo iwo vakuchitira na chilako lako iwo valinacho kuvangati charu. Apo baiboro likutipalira ise. Usange ise tikutemwa nangande vindu vya charu. Chitemwa chachuta chere nangande mwa ise chara. Ganangana ni waka vadada. Umo iyo wangapangira lizgo leneko lira kuwa la kutimba nizgika. umakuti iwo vangayoyera au isati kugomeza pa iboro kweni ichi chara isati kugomeza ichi chara isati kugomeza kuti ichi chikava cha muwiro unyake isati kugomeza ichi ndi icho chifukwa bungo linyake latimbanizika malingaliro gawo vanjira munkhando ya viswaswa yira pale Yesu wakati pale yose uyo waza mfumisika ko lizgu limoza kufuma mu ili panji kusazikira ko lizgu limoza ku ili gawo lake liza mfumisika mu mubuku la umoyo chota wakutemweka kukanagana za kukumudwa kula pa cheruzgo apo vandu vakara uweme wa utozgi umoyo utuva vakuruta kuchalichi mwakugomezikika waka umwe iwo vakamanya kuvira na kutaika ganaganani za wafarisi wana umo kufuma apo vaka babanyamata vachoko vachoko iwo vaka sambizgika mumazgo vaka endera musukuru na chinyake chirichose vatuva vaka inera kuvancheura panjiwo ntena vaka buanyikira na mawe kunyifwa ndipo Yesu wakati emwe ndimwe vakwa dada wino devuru umo kuti Israeli wakarutira kusika kula ndipo zimerezikani ichi chive nchenjezgo kuva Pentecost fumu charu chose umo kuti Moses mprofeti wakiza ku Egupto kuti wasakakwaniriske maso kachuta kuti wapereke kuvala kwa kumise kwa iwo umo iwo vakaonera mintondo ikuru ya chuta umo iwo vakamrondezgera iyo vakayambuka nyanja iswesi vakababatizika na iyo vakaruta mu mapopa ndipo vakarga chakurga cha bangero icho chikambotoka kufuma kuchanya ndipo pa manyuma vakakana kutora mazgu gonse pala ibo vakati vawerako ku Kadesh Barnea kuruta ku Kadesh Barnea kufuma ku kufuma kucharo cha pangano ndipo vakati iwo vakukozgana na vatali vatali ise tingachita chara ichi apo chiuta wakati inenda mpanikale imwe charu vamumpaka Yesu wakati ibo ndi waliyose wakaparanyika ibo walikufwa kutaika vambula chiuta nangauli ibo vakachita vindi vyose ivi ibo vakaiona mintondwe iye vakasekerera vakavina kudukira mchanya na pasi mumpipete mwanyanja na Miriamu para ibo vakalizga tamborini ndipo vatatupera kufuma pa 2 million vakanjira ise tikumanya badada kuti para kanyongorosi mbeu za kufuma ku mwanarumi na mwanakazi zikati za kumana pamoza pali imoza pera kufuma pa million iyo nja kuzomerezekeka kanyongorosi kamuza kufuma ku mwanarumi kakusanga sumbira nthaka la mwanakazi chana kazi ndipo kanyake million gakufwa pali million 2 million vakafuma mu Egupto vaviri Joshua na Caleb vakanjira mcharu imoza kufuma pa milioni vadada ine nkunjenjema para ine nkuganagana za icho ganaganani charu chose mahanya uno va Kristu 500 million ndiko kuti pavenge 500 usange imwe mungiza usiku uhu au chiuta tizomerezgeni ise tikumbukire kuti lizu lirironse ra chiuta likukhalirira chikumbusko ise tikwenera kugomezga ichi ise tikwenera kupulikira ichi ndipo para imwe mukati rapani waliyose wa imwe ndipo mbabatizike muzina ra Yesu Kristu kugokereka kusekwananga zino ndipo imwe mpokerenge cha wanangu cha mzimu mtuva pakuti pangano lili kwa imwe na kuvana vinu na kwa iwo vene awo vali kutali nanga ndi vanandi awo fumu chiuta witu wa chemenge ndipo chiuta imwe muchari kuchema usiku uwu ndipo pangano ndakuti maringa imwe mukuchema ndipo varongozi wa mipingo vali kutimbanizika malingaliro ya vanthu vara ndipo varongozi ichi munthowa ya masambiro sikuru ya bungwe ya kusambizika vya uchiuta kufika kuchindu chakuti tikuti au imwe mugomezike waka tevuru naye wakugomezika kweni iyo wangapokera chara mzimu mtuva Yuda Iskariote wakava wakachita vyose vya kukarako vasambiri vakachita kuparazika evangeli kweni pale ikati yafika nyengo ya kuti iyo wapokere mzimu mtuva iyo wakaoneska mtundu wake chiwota nkuromba kuti vantu vamucharu siku uo vamanye icho wambla chakuva chitikira icho iwo vataika nkuromba kuti uwe usiku uo kuti mzimu yao ikutisikike na chigava chinu fumu apo ise tikuvapereka iwo muwokolinu iwo mbinu fumu ise tirina nchito ya kupereka mazupera ine nkuromba kuti iwo vagomezge na mtima wawawuse ndipo vazuzgike na mzimu mtuva ise tikuromba mzina la Yesu amen Gum temayo Gum temayo Chifu kwayo wakadanga kundite mwaine ndipo wakagula chiponosko chane pampinjika. Oh, kasi iyo ndi chigaba chino cha kumkurumisikani. Oh, mwe. Ima mkumtema iyo na mtima wini wose. Sono mazgo ago wa nyingu zinyake kucheka. Wini tieni tiimbe waka mumzimu sono. Wanani, wali yose wa ise sono. Tieni tikorane chasa na mbali wa karakufupi na imwe mlongosi. Ndipo yo yani waka. Chivuta wa kutumbike iwe mwenda ntowa. Apo ise tipimbaso iyi. Ine. Sono ise tankora na chasa yumoza na minyake. Sono tieni tijari waka maso itu ndipo tiimbe mumzimu. Tikwezge maoko itu kwa iyo. Temwa iyo. Temwa iyo. Chifu kwa iyo wakadanga kundi temwa ine. Dipo wakagula chiponosko chane pampinjika. Oh, kasi iyo ngwa kuziziswa chara. Ngwa kuziziswa Yesu kwa ine. Mpemanis kalonga wa mtende. Iyo ndi chuta mwene nkongono. Wakundi ponoska ine. Wakundi sunga ine. Kukwananga nasoni. Wakuzizis kwa ndi muomboli wane. Lumbanzi na lake. Ongwa kuzizis. Ngwa kuzizis. Yesu kwa ine. Mpemanis kalonga wa mtende. Iyo ndi chuta mwene nkongono. Wakundi ponoska ine, wakundi sunga ine, kukwananga nasoni. Wakuzizis kwa ndi muomboli wane, rumbanzi na lake. Oh, kasi imwe makondwa na chakumchitikira ni chinu na Kristu. Kasi iyo wakuzizis kwa chara. Kasi iyo wakumkurumeskani chara imwe. Ine nkava wakutaika, sonunda sangika, mwanangwa kukususkika. Yesu wakupereka, mtende. Ndipo ngwa kuzura chiponosko. Wakundi ponoska ine. Wakundi sunga ine. Kukwananga nasoni. Wakuzizis kwa ndi muomboli wane. Lumbanzi na lake. Ngwa kuzizis. Ngwa kuzizis. Yesu kwa ine. Mpemanis. Kalonga wa mtende. Iyo ndi chuta mani ngongono. Wakundi ponoska ine, wakundi sunga ine, kukwananga nasoni. Wakuzizis kwa ni muomboli wane, lumbanzi na lake. Kasi imwe mkugomezga icho chiri mumaremba, paiboro rikati, kuvani mawoko inu, pangane chiwawa chachimwe mwe kwa Yehova. Imwe mkumanya, ine nyongo zose nga kumbanga kutindi imbenge sumu. Mwana wane msungwa na Rebecca wakulizga piano. Mnyamata wane mchoko wakulizga mbata. Kweni ine nkasambira cha kuimbira cha vingwe ten. Wakuzizis kwa Yesu kwa ine. Mpemanis kalonga wa mtende. Iyo ndi chuta mwene nkongono. Wakundi ponoska ine, wakundi sunga ine, kukwananga nasoni. Wakuzizis kwa ndi muomboli wane rumbani zina lake. Kasi mwe mkumtema iyo. Ise tiendenge mkuvala, kuvala kwa kutowa. Kukwiza uko mantonye sigaro sungu gajuminga kuvara. Valani palipose paise mwahanya na usiku. Yesu kuvala kwa charu. Ise tiendenge mukuvara, dikuvara kwa kutowa. Kukwiza uko mantonye zigaru sungu gajuminga kuvara. Valani palipo sepa ise muhanya na usiku. Yesu kuvala kwa charu.
Worship God with everything you have.
Msopeni chiuta na chirichose imwe mulinacho. Alavatu vakunjira, palavatu vakunjira, fumungu kumbakuti nkave mgululira, palavatu vakunjira. Opalava kumpanga iyo, fumu ya wose. Palava kumpanga iyo fumu ya wose. Fumu ngukumba kutinkave mgululira. Palava kumpanga iyo fumu ya wose. O palazuva likukana kuvala. Palazuva likukana kuvara. Fumu ngukumba kutinkave mgululira. Palazuva likukana kuvara. Kasi imwe mkuite imwe iyo. Sono ine nguzizwa usange marundi yino nga kupenduka. Imwe mwuri kuleka kuvina. Kuwaru kura kuvinira charu. Mkuwana? Tieni tiviniske marundi yitu kwa fumu kwa fumu. Iwe kasi mawukoga kwa nga kupenduka. Iwe wuri kuleka kuiba. Miromo yako nja kupenduka. Iwe wuri kuleka kuyo ya utesi. Kuvikama waka chisopo chara mumutu wako. Fumisikamo chose ichi mwa iwe. Mpene papo. Ichi kutolera mundi yose watuntu. Uombo nenesko. Sono tieni tiviniske marundi gitu. Pala watuwa wakunjira. Pala watuwa wakunjira. Fumungu kumba kutinkave mgurulira. Pala watuwa wakunjira. Opala watuva wakunjira. Pala watuva wakunjira. Fumungu kumba kutinkave mgululira. Pala watuva wakunjira. Sano tienti kwezike waka mawoko itu mchanya. Pala watuva wakunjira. Pala watuva wakunjira. Ofu mungu kumba kutinkave mgululira. Pala watuva wakunjira. Pala wakumpanga iyo fumu ya wose. Pala wakumpanga iyo fumu ya wose. Fumu mungu kumba kutinkave mgululira. Pala wakumpanga iyo fumu ya wose. Kasi imwe mkumutema chara iyo. Jeura esetiza mkuyenda mkuvara. Iyo ndi kuvara imwe mkumanya. Ndi kuvara kwa kutowa. Kukwiza uko mantonye zigaru sungunga kuvara. Inyavara ni palipose paise muhanya na usiku. Yesu kuvara kwa charu. Kasi imwe mkugomezga iyo ndi kuvara kwa charu. Kasi imwe mkugomezga. Paurosi wakati. Para ine nkuyimba. Ine ndi imbenge mumzimu. Usange ine ndi sopenge. Ine ndi sopenge mumzimu. Uonani. Chiri chose imwe mkuchita. Chitani chose ichi mumzimu. Uo mbu nenesko. Ndipo mzimu kusisipusikira mazgu kumoyo. Ndi unenesko uo. Uo mbu nenesko. Inya bwana. Mwavatu wa Mose wakuvara chemerezgani Yesu kuvala kwa charu Wezi na rusungu muzina lake Yesu kuvala kwa Pamanyuma kasi iseti kuchita vichi Iseti endenge mukuvara Kuvara kwa kutoa Kukwiza uko mantonye zigarusungu nga kuvara Valani palipose paise mwanya na usiku Yesu kuvara kwa charu Pepane kuti natimbanizi ya marurombo inu nga tinteura Kweni ine kutoleka waka Ine kumanya chinyake chara kurusika kusopanga waka Umondimo imwe mchitirenge ichi Inya bwana Ine ndiri kwa kuonga chifukwa cha mwami uu mbali mak Wiza na kuzaka sopa nawe na mpingo wako kuno usiku uu Vandu wose vaweme ava Dipo imwe mangu kwezi kama woku inu kukumbanga ubabatizo wa mzimu mtuva Ine kugomeze kuti imwe mkumanenge na mliska maki kuno Panji vanyake va iwo Ndipo rutani kumanyuma mchipinda umu Ndipo kumbukirani waka Parachivuta wakati wa yoyo masu mumtendeko Ndipo wakati uweko kukainera kuti chiveko Ndipo iyo wakati wakutumbiki kandi iwo vene awo vali na njara na nyota ya kukumba urunji Wakuti iwo wakutisikikenge Wanani ichi tukainera kuti chichitike Zaninge muzaka miendere mulisika winu kuno Ndipo imani na iyo apo iyo wakuparazga evangeli Sono tienti mbeso sumiweme ya kare ira Ine kuhite mwaka ira Ise tiendengi mkuvara Yesu wakati Ine ndine kuvara Ndipo imwe mulima iyo Mkona Kasi imwe mkunchira uli mwa iyo Kujoina kwa iyo Chara Kora kuchasa Chara Kubabatizika na maji Chara Na mzimu moza Ise tose tikubabatizikira mutupi limoza Lene ilo ndi tupi la Kristu Ndipo mutupirira muli vya wanangwa naini vya uzimu kutevetanga mutupi Mpingo wa kuima paweka Ito ndi chipostori usange ine nkamanyapo za ichi Uombu nenesko Ndeula iseti kalirenge mukuvara Mukuvara kwa kutowa Kukwiza ukumantonye zigaru sungunga Vire makora Valani palipusi mwanya na usiku Iyaba nyingu iwe michomene